რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ასე ეს გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. ამ დროს თქვენ ერთად ვატარებთ ხოლმე მე ანასტასია არაგული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძის განისმენთ, ხმის რეჟისორის პულთან კი მთელი გადაცემის განმავლობაში გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.rtg. თუ გსურთრომ გადაცემის გვერდი იპოვოთ Facebook-ში, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ Facebook-ის საძიებოველში, ხოლო თუ გსურთრომ უკვე რადიოს გვერდი ნახოთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით.
კი ბატონო, ახლა კი 8 საათი და 1 წუთია თბილისის დროით და მოუსმინოთ ახალ ამბებს, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ოქტომბერს ჩეხეთის რესპუბლიკაში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც პრაღაში თავის ჩეხ კოლეგას ბოჰუსლავ სობოტკას შეხვდება. პირისპირ საუბრის შემდეგ კი დელეგაციები გაფართოებული შემადგენლობით გამართავენ მოლაპარაკებებს. ვიზიტის განმავლობაში დაგეგმილია საქართველოს დელეგაციის შეხვედრა ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ მილოშ ზემანთან, პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატისა და სენატის თავმჯდომარეებთან. ჩეხეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდება ჩეხეთში მყოფ ქართულ სტუდენტებს 23 თებერვალს სამშობლოში გამგზავრების წინ. გიორგი კვირიკაშვილი და მისი თანხლები დელეგაციო რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს ესტუმრებიან. ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინაში, რუსული პროპაგანდის გაზრდის საკითხზე სპეციალური მოხსენება მზადდება. ევრონიუზის ინფორმაციით, მოხსენებაზე ევროკავშირში 2015 წლის სექტემბერში შექმნილი სპეციალური სტრუქტურა აღმოსავლეთის სტრატკომი მუშაობს. სააგენტოს განმარტებით, დოკუმენტი ერთი თვის განმავლობაში თავად აღნიშნული სტრუქტურის ფარგლებში იქნება განხილული, შემდეგ კი მას ევროპარლამენტი დაამტკიცებს. თემაზე მოხსენებელი პოლონელი ევროპარლამენტარი ანა ფოტიგა იქნება. მოხსენება შეეხება უკრაინასა და საქართველოში რუსული პროპაგანდის გავრცელების საკითხებსაც, წერს ევრონიუსი. გარდა ამისა, სააგენტოს ინფორმაციით, ნოემბერში ევროპარლამენტმა უკვე დაამტკიცა მოხსენება, რომლის მიხედვითაც ის ინტერნეტ კომპანიები, რომლებიც რუსული ექსტრემისტული პროპაგანდის გავრცელებით არიან დაკავებულები, სპეციალური პასუხისმგებლობა დაექვემდებარებათ. ჩემი ამბიცია უკრაინაში ბევრად მეტია, ვიდრე პრემიერ-მინისტრობა. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, ოდესის გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავიორთან ინტერვიუში განაცხადა. სააკაშვილი მიზნად ახალი თამაშის წესების დამკვიდრებას ისახავს. მე მინდა სრულიად ახალი თამაშის წესების დამკვიდრება და სრულიად ახალი პოლიტიკური ელიტის მოყვანა ქვეყნის სათავეში. ჩვენ აქ დავიწყეთ იგივე მოძრაობა, რაც საქართველოში დავიწყეთ 2000-იანი წლების დასაწყისში. შევკრიბეთ ბევრი ახალგაზრდა პერსპექტიული პარლამენტარი, ახალგაზრდა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, სხვადასხვა რეგიონული ლიდერები, მინისტრის მოადგილეები და 1-2 მინისტრიც. ეს ხალხი მიმართულია იმისკენ, რომ უკეთესობისკენ შეიცვალოს სიტუაცია უკრაინაში. კიევი ოდესაში წინ და უკან დავდივარ. 20 რეგიონიდან ჩამოვიყვანეთ ხალხი და მომდევნო 22 დღეში 22 ქალაქს ვესტუმრები. ახალ ხალხს ავკრიბავთ, ეს არ არის პარტია. პარტიები ასოცირებულია ოლიგარქების პროექტებთან, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა და აღნიშნა, რომ მის გვერდში მყოფების უმრავლესობა საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. კიევში თავისუფლების მოედანზე გუშინ სახალხო შეკრება დაიწყო, რომელშიც 1000-მდე ადამიანი მონაწილეობს. აქციის ორგანიზატორია რევოლუციური მემარჯვენე ძალები. სახელდახელოდ მოწყობილ სცენაზე უკრაინელმა პოლიტოლოგმა რომან ლიპინსკიმ უკრაინელ ხალხთან შეკრების საორგანიზაციო კომიტეტის შექმნის შესახებ განაცხადა და შეკრებულთა მოთხოვნები წაიკითხა. თავისუფლების მოედანზე მისული ადამიანების უმთავრესი მოთხოვნა ხელისუფლების გადადგომა და პროფესიონალიზმისა და პატრიოტიზმის საფუძველზე მინისტრთა ახალი კაბინეტის შექმნა. ლიპინსკის მიერ საკითხ მოთხოვნათა ჩამონათვალში უკრაინის პრეზიდენტისა და სახელმწიფო რადას ვადამდელი არჩევნებია. ასევე მოითხოვენ მინსკის შეთანხმებებზე უარის თქმას და დონბასსა და ყირიმში სამხედრო მდგომარეობის შემოღებას. რუსეთთან სირიაში თესხის შეწყვეტაში შეთანხმება მიღებულია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ იორდანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. კერის თქმით, სერგეი ლავროვი იმედოვნებენ, რომ უახლოეს დღეებში ამერიკის პრეზიდენტ ობამასა და რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს ექნება საუბარი ამ შეთანხმების საბოლოო გაფორმებაზე. ეს განცხადება დაადასტურა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც.
რუსეთი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლემები სოფოვასაზე გაგვაცნო სოფოყოლო ნახევარ საათში შემოგვერთება 11-ის ნახევრამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში გადაცემაში. შუახევის სოფლებში სკოლის პედაგოგთა ნაკლებობას უჩივიან. შესაბამისი კადრების არარსებობის გამო მოსწავლეებს წლებია ინგლისურის გაკვეთილები არ უტარდებათ.
საქართველოს მთავრობა საჯარო რეესტრის კადროში ისეთი ბუხლის დამატებას გეგმავს, რომლითაც აღური ცხავი უძრავი ქონება სახელმწიფოს გადაეცემა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კი გიორგი კვირიკაშვილის სამეგრელ ზემოსვანეთის მხარეში ორდღიანი ტურნე ჰქონდა. ტურნეს ფარგლებში პრემიერმა რუხი მოლი გახსნა. რამდენიმე წუთში თეაშონია გვიამბობს.
ფოთის აგრარული ბაზრის კომერციული ფართების მოვაჭრეებმა ხელისუფლებას დახმარებას თხოვეს, ამბობენ, რომ ბაზარში უსაფრთხოების ნორმები დარღვეულია.
ქუთაისში შეხვედრა გაიმართა თემაზე სამოქალაქო საზოგადოება ადგილობრივი დემოკრატიისთვის. ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ მასალაში მოვისმენთ უფრო ვრცლად ამ შეხვედრის შესახებ.
დღეს ასევე გვეყოლება სტუბარი, საკმაოდ საინტერესო თემა შევარჩიეთ ორშაბათისთვის. ვიცდილობთ, რომ ეს მძიმე დღე რამედაირად განვუხტოთ და ვისაუბრებთ ეროვნულ იდენტობაზე სოციოლოგ სანდრო გაბისოდიასთან ერთად. რა ქვთის ეროვნულ იდენტობას, რა არის ცალკეული ერების დამკუთვნილება და სპეციფიკა და რა არის ის ზოგადი თვისებები, რაც ყველა ადამიანს ახასიათებს. სწორედ ამ საზღვრების გავლებას შევეცდებით მომდევნო საათში სტუბართან ერთად.
ასევე გვექნება ყოველკვირეული რუბრიკა სტარტაპი. დღეს რუბრიკაში გავიცნობთ საიტ სოფლიდან ჯი, ასე ვთქვათ, სოფლის ჯანსაღი პროდუქტის სახლიდან გაუსვლელად იქნება დღევანდელი თემა.
დარწმუნებული ვარ, ეს ბევრ სვედელს დაინტერესებს, იმიტომ რომ იმ პროდუქტებიდან, რასაც ვყიდულობთ ხოლმე ჯანსაღზე პრეტენზია ცოტას თუ აქვს, ასე რომ საინტერესოა, სად შეიძლება ჯანსაღი პროდუქტის შეძენა. და გარდა ამისა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის ჩართვა გვაქვს წინ. მარიამმა მოამზადა მასალა ვებხისტყაოსანზე, ახლებურ ვებხისტყაოსანზე, რომელსაც ბავშვები და ილუსტრატორები ერთად ქმნიან. ეს არის საკმაოდ კარგი ინიციატივა, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ხორციელდება. ამის შესახებაც მომდევნო საათში შეგეძლებათ მოისმინოთ მარიამის მასალიდან.
ვითამაშებთ ვიქტორინასაც, გვექნება მუსიკალური ამბავი, მოისმენთ მუსიკასაც, გარდა მუსიკისა და მუსიკალური ამბისა
გვეყოლება ჯგუფიც, ხო? კი, გვეყოლება ჯგუფიც. ამ კვირას მინსის კვირეულად ვაცხადებთ. ესეთი
კარგი ჯგუფია.
ჯგუფი არსებობს, როკისა და ალტერნატივის მოყვარულებს ალბათ გაეხარდებათ. ახალი თაობის ჯგუფია, სრულიად ცინცხალი. ასე რომ დახოთ.
მაგრამ რამოდენიმე ჰიტი აქვთ უკვე ისეთი, რომელიც აი ყურში რომ მოხვდება მიხვდები, რომ მათი არის. ეხლა კი 8 საათი და 8 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და აჭარაში უნდა გადავინაცვლოთ. შუახევის სოფლებში სკოლის პედაგოგთა ნაკლებობას უჩივია. შესაბამისი კადრების არარსებობის გამო მოსწავლეებს წლებია ინგლისურის გაკვეთილები არ უტარდებათ. რამდენიმე კვირის წინ კი ამავე მიზეზით ჩანჩხალოს საჯარო სკოლის ცხრილიდან მათემატიკის გაკვეთილის ამოიღეს. პრობლემის მოგვარებას ცდილობენ აჭარის განათლების სამინისტროში. მოუსმინოთ ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანჩხალოს საჯარო სკოლის მე-7 და მე-8 კლასებში მათემატიკის გაკვეთილები არ ტარდება. საკმაოდ მარტივი მიზეზის გამო სკოლას პედაგოგი არ ყავს. შესაბამისად დირექციამ ამ კლასებისთვის მეორე სემესტრიდან გაკვეთილების ახალი ცხრილი შეადგინა, სადაც მათემატიკა როგორც სასწავლო საგანი ამოღებულია. უკვე 3 წელია სკოლის დაწყებით კლასებში გაკვეთილი არც ინგლისურში ტარდება.
ერთი სპეციალისტი მხოლოდ დაწყებით კლასებში არის სწავლებული ცხრილი. გასული წლიდან ამას დაემატა კიდე ფიზიკა მათემატიკის მოსწავლეების სპეციალისტის პრობლემა. მოსწავლეები ფაქტიურად ვერ ემზადებიან სათანადოდ და იმ პროგრამულ მასალას ვერ აითვისებენ, ვერ გაივლიან. მე-7 მე-8 კლასში მათემატიკის არ სწავლებია, ეს უკვე პრობლემა იქნება უკვე შემდეგ კლასებში.
ახალი სასწავლო წლიდან სკოლაში არ ისწავლებოდა ფიზიკაც, თუმცა აჭარის განათლების სამინისტროს ნებართვით საგნის საათები ბიოლოგიისა და მათემატიკის მასწავლებლებმა გადაინაწილეს.
არ გვიტარდებოდა ფიზიკის გაკვეთილები, მაგრამ უკვე 2-3 თვეა გვიტარებს მათემატიკის სპეციალისტი და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ გვიტარდება ფიზიკის გაკვეთილები, იმიტომ რომ წინ გვაქვს ატესტატო გამოცდები და უნდა ჩავაბაროთ.
იმის გამო, რომ ჩანჩქალოს საჯარო სკოლაში არ არის ფიზიკის სპეციალისტი, სკოლის დირექციამ გადაწყვიტა, რომ ფიზიკის საათები გადმოეცა რიგ მასწავლებლებზე, რომლებიც არიან ფიზიკის მონათესავე საგნები.
შესაბამისი პროფილის მასწავლებლის ძიებაშია კიდევ 10-მდე სკოლა. შუახევის რესურს ცენტრის უფროსი განმარტავს, რომ გამოცხადებული ვაკანსიები ძირითადად ინგლისურის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების პედაგოგებს ეხებათ.
სასწავლო წლის დასაწყისში ჰქონდა 30-მდე ვაკანსია, მაგრამ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამებით შეივსო ვაკანსია 16 ადგილით, ხოლო ნაწილი კიდევ ადგილზე მოიძიეს დირექტორებმა პედაგოგები, თუმცა 10-მდე სკოლაში კვლავ გვაქვს ვაკანსია.
აჭარის განათლების სამინისტროში აცხადები, რომ ახალი სასწავლო წლიდან აღმთიანეთში პროგრამის ვისწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის ფარგლებში 30 მასწავლებელი გაიგზავნა, თუმცა დეფიციტის შესავსებად უწყება კონკურს აფხულშიც გამოაცხადებს.
სამინისტრო კვლავ და კვლავ მზად არის კონკურსის წესით შეარჩოს მასწავლებლები მომავალი სასწავლო წლისათვისაც და გაუშვას მასწავლებლები. პირველ რიგში ვუშვებთ იმ სკოლებში კონკურსის წესით შეარჩეულ მასწავლებლებს, სადაც ყველაზე მეტად არის ამისი მოთხოვნა, ან მეტი ვაკანტური საათები არის. აქედან გამომდინარე კვლავდარჩება ვაკანსები, ფიქრობ 5-6 საათი.
მაღალმთიანი აჭარის სკოლებში პედაგოგების დასაქმების მიზნით აჭარის განათლების სამინისტროსთან ერთად პროგრამას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ახორციელებს, რომლის ფარგლებშიც ახალი სასწავლო წლიდან შუახევის სხვადასხვა სკოლაში 16 მასწავლებელი უკვე მუშაობს.
Okay, you win, I'm in love with you, well alright. Okay, you win, baby what can I do? I'll do anything you say, it's just got to be that way.
Well alright, okay, you win. I'm in love with you, all right.
Oh, tell me.
Okay, you win. Baby, what can I do? Anything you say, I'll do.
All right.
As long as it's me and you.
Well, if you put it that way, the first thing in the morning, you gotta wake me with a kiss. You gotta make up for all the loving you have made me miss.
Well, all right.
Now that's more like
it. Okay, you win.
I hear you talking.
I'm in love with you.
All right. Okay, you win. Baby, what can I do?
I'll do anything you say.
It's just got to be that way. Let's dance.
Just love me like I love you.
That won't be hard to do. Well, all right.
Oh, all right.
Okay.
Okay.
You win. I'm in love with you.
Well, all right.
Yes, dear.
Okay.
Okay.
You win, baby. One thing more. If you're gonna be my man, sweet baby, take me by the hand.
And I'll do anything you say. It's just got to be that way.
Well, all right.
All right.
Okay.
Okay. Well, all right.
All right.
Okay.
Okay.
Well, all right.
All right.
Okay.
Tony Bennett, 8 საათი და 15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Tony Bennett-ის დამთხევა არის ალბათ დღევანდელ ეთერში. ამ მისი სიმღერის მოსმენა გუშინ უყურებდი მაგალითად Amy Winehouse-ზე დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ოსკარზე არის წარდგენილი დოკუმენტური ფილმების ნომინაციაში და სწორედ იქ აქვს საოცარი დუეტი Amy-ს და Tony Bennett-ს და ხა რაღაცნაირად ჩემთვის დამთხევა იყო დღეს დილის 8:15 წუთზე მოსმენა ამ ადამიანის მოქმედების 8 საათი და 15 წუთია, როგორც გითხარით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ 107.5 FM და ეხლა ამინდის პროგნოზს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც მარიამ შაგულიძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ როგორ ამინდს გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს 22 თებერვალს სრულიად საქართველოში.
ბათუმში დღეს იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა პლუს 8 გრადუსი იქნება. ასევე იწვიმებს და 7 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ზუგდიდში. 7 გრადუსამდე დაიწევს ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში, მოსალოდნელია წვიმაც. ფოჩიკი წვიმიან ამინდთან ერთად 9 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. იწვიმებს და 7 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ოზურგეთში. ლენტეხში კი წვიმასთან ერთად 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ახალციხეში ჰაერი დღის განმავლობაში 8 გრადუსამდე გადდება. ნავარაუდებია წვიმაც. ასევე 8 გრადუსი სითბო და წვიმიანი დღე იქნება ქუთაისში. ცხინვალში 12, გორში კი 10 გრადუსი სითბო და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ქოლგები დაგვჭირდება თბილისშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი 12 გრადუსამდე გადდება. ციხნახში უმეტესად უნალექო ამინდი და 11 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელავში კი მზიან დღესთან ერთად 13 გრადუსი სითბო იქნება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით წვიმა და 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ყვარელში.
ასეთი არის ამინდის პროგნოზი, რომელიც მარიამ შაგულიძემ გაგვაცნო. ახლა ჩვენ კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ და გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ. საქართველოს მთავრობა საჯარო რეესტრის კანონში ისეთი მუხლის დამატებას გეგმავს, რომლითაც აგურისხავი უძრავი ქონება სახელმწიფოს გადაეცემა. როგორც მთავრობა განმარტავს, დღეს მიწების უმეტესობა სათანადოდ რეგისტრირებული და ერთიან ელექტრონულ საკადასტრო მონაცემთა ბაზაში აღრიცხული არ არის. მოსახლეობა, არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკური პარტიები კი ამ ინიციატივას აკრიტიკებენ და მიიჩნევენ, რომ ცვლილებამ შესაძლოა მოხალაქეთა კერძო საკუთრების უფლება საფრთხის ქვეშ დააყენოს. მოუსმინოთ მასალას.
კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები შესაძლოა სახელმწიფო საკუთრებაში დარეგისტრირდეს. ამას ითვალისწინებს პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში ცვლილებების თაობაზე. კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაში გადავა მიწის ყველა ის ნაკვეთი, რომელიც საჯარო რეესტრში კერძო საკუთრებად არ არის დარეგისტრირებული. არსებული მონაცემებით საქართველოში მიწა კერძო საკუთრებაში ფაქტობრივ მომხმარებელთა დიდ უმრავლესობას არ აქვს ოფიციალურად გაფორმებული. შესაბამისად, მიწის მფლობელებს ამ კანონ პროექტის განხილვა განსაკუთრებით აშინებთ და მისი დაკარგვის ეშინიათ. საგარეჯოში მცხოვრები ხვიჩა ზირაქაშვილი ამბობს, რომ მიწის ნაკვეთებს ფლობს, თუმცა დარეგისტრირებული არ აქვს.
ფული არ მაგრო გადავიხადო, მოვიყვანო. მე ვიცი რომ მე ჩავიდე, მე წამოვიყვანო, ამათ ესე გააკეთეს. და სურათები გადაიღეს უყოლაფერი, მე ჩავინე გადაიხადეს ფული და 250 ლარი თვითონ თქვენ თვით ამობ. სადა რა მომშევა ხახ, სადა?
საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქომსიშვილი ირწმუნება, რომ მსგავსი შეზღუდვის დაწესების შემთხვევაში დაინტერესებულ პირებს 1 წლის განმავლობაში მიეცემათ საშუალება კონკრეტულ ნაკვეთებზე. სახელმწიფო საკუთრების გაუქმება მოითხოვონ და თავიანთი უფლება დაადასტურონ.
ამოცანა, რომელსაც ისახავს ეს ცვლილება საბოლოო ჯამში არის, სწორედაც რომ კერძო საკუთრების რეგისტრაცია, სწორედაც რომ კერძო საკუთრების რეგისტრაციის ხელშეწყობა და ასევე საბოლოო ჯამში იმ აქტივების გამომჟღავნება, რომელიც სახელმწიფოს გააჩნია იმისათვის, რო ეს აქტივები საბოლოო ჯამში განკერძოვდეს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ გვეცოდინება რა ასპლობს სახელმწიფო, ჩვენ ამას ვერ განვაკერძოვებთ და შესაბამისად ვერ მოვახდენთ მის ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩაშვებას.
რატომ არ არეგისტრირებს მოსახლეობა საკუთარ ნაკვეთებს და უძრავ ქონებას? ამ შეკითხვაზე კახეთში მხოლოდ ერთი პასუხი აქვთ. გაჭირვების გამო თავის რჩენა უჭირთ და დამატებითი თანხები უძრავი ქონების რეგისტრაციისთვის უბრალოდ არ გააჩნიათ. აღსანიშნავია, რომ მათ ვისაც ქონება რეგისტრირებული არ აქვს, გარკვეულ დოკუმენტს ფლობს, რომელიც ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს აქვთ მიღებული, მათ შორის არის ნელი ტურაშვილიც.
ერთი ვენახი შარშან ჩავყარეთ, ეს არის იმისთვის გვაქვს მოტანილი, ეგ გასაფორმებელი გვაქვს. კიდე სხვა ვენახი ჩავყარეთ ახლა, ისიც გასაფორმებელი გვაქვს. ცარიელი ადგილი გვაქვს კიდე იქ ხორბალის თესია, ისიც გასაფორმებელი. ძალიან ბევრი იყო გადასახადი. შევარდნაძის დროინდელი ჰქონდა ხო იმის საბუთები?
არა, მე უთუნა მიმეტნა არ ვიცოდი ეს.
არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები და ამ დარგის ექსპერტები ინიციატივას აკრიტიკებენ და მიიჩნევენ, რომ სრულებამ შესაძლოა მოქალაქეთა კერძო საკუთრების უფლება საფრთხის ქვეშ დააყენოს და მთავრობას მსგავსი შინაარსის სხვა საკანონმდებლო პაკეტით ჩანაცვლებას ხოვენ. ეკონომიკის სამინისტროში კი გვითხრეს, რომ ჯერ გადაწყვეტილი არაფერია და კანონის მიღებამდე არსებულ პრეტენზიებს გაითვალისწინებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი. We'll be right back.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრი გახსნა. აქ იმყოფებოდნენ მთავრობის წევრები, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მხარის გუბერნატორი ლევან შონია. საქართველოს საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი დავით საგანელიძე აცხადებს, რომ რუხიმოლის ფუნქციონირება ადმინისტრაციული საზღვრის სიახლოვეს ხელშეუწყობს აფხაზებისა და ქართველების კიდე უფრო დაახლოვებას და ორივე მხარეს სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებას.
მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბედნიერი ვარ და ამაყი ვარ, რომ ჩემი ქვეყნის ულამაზეს კუთხეში, იმ კუთხეში, რომელმაც ძალიან დიდი ტკივილი და ძალიან ბევრი უბედურება გადაიტანა. უშუალოდ აი ამ სოფელმა, ამ ადგილმა, ამ ხალხმა, ვინც აქ ცხოვრობენ, და ეს რა თქმა უნდა მოშუშებული არ არის და ვერც ორასოდეს ვერ მოშუშდება. მაგრამ ისო საქართველოში არ იყოს დიფერენცირებული ხარისხით ადამიანების ცხოვრება, თბილისში იქნება, ქუთაისში იქნება, ბათუმში თუ სოფელ რუხში. ეს არის აი ამისი გამოვლენება. ესა გამოხატულება იმის სახელმწიფომ, როგორ უნდა იზრუნოს თავისი ქვეყნის თითოეულ კუთხეში, რომ იყოს ცხოვრების დონე მაღალი. ის რაც გააკეთა საპატიორმა ფონდმა თავრობის დავალებით და მინდა გითხრათ ძალიან მოკლე დროში, სულ რაღაც 4-5 თვის განმავლობაში ფაქტიურად თან ზამთრის პირობებში აშენდა ეს მართლა საქართველოში ერთ-ერთი გამორჩეული თავისი შინაარსით, თავისი აღნაგობით, ზოგადად ვიტყოდი ფუნქციონალური დატვირთვით უნიკალური სავაჭრო ცენტრი.
ეკონომიკის მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის კომენტარი.
სავაჭრო ცენტრი რუხში აშენდა საპარტნიორო ფონდის მეთვალყურეობით და მათი ინვესტიციებით. ეს არის 15 მილიონიანი ინვესტიცია. თვითონ მშენებლობის პროცესში დასაქმებული იყო 300 ადამიანი, ხოლო მშენებლობის დასრულების შემდეგ 1000-მდე ადამიანი დასაქმდება, რაც არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები. გარდა ამისა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს სავაჭრო ცენტრი არის მრავალ ფუნქციონალური, აქ არის განთავსებული როგორც იუსტიციის სახლი, ასევე განთავსებული არის საქართველოს ფოსტა და ყველა ის მნიშვნელოვანი სერვისები, რომელიც სახელმწიფომ უნდა მიაწოდოს თავის მოქალაქეებს, გარდა იმ სავაჭრო ფუნქციებისა, რომელიც რა თქმა უნდა სავაჭრო ცენტრს უნდა გააჩნდეს.
აი და განაცხადა სამეგლო ზემოსვანეთის მხარის გუბერნატორმა ლევან შონია.
მინდა თქვა, რომ ამ რუხიმოლს მარტო ეს დატვირთვა არ აქვს, აქ ათასობით ადამიანი საზუსტედა პერიოდიდან ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოვლენ აქა, მათ შეუსუბუქდებათ ის შრომა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ეს ადამიანები თბილისში და ქუთაისში დადიოდნენ სავაჭროთ, ანუ საქონლის შესყიდვაზე, და აქ კიდე რაღაც ასეულობით მეტრის ნაბიჯზე მათ აუშენდათ სავაჭრო მოვლე. ანუ მათი ოჯახებიც ისარგებლობენ, ეკონომიურად მათთვისაც ეს ყველაზე სასარგებლოა, უბრალოდ ელემენტარულად საქონელი რო წამოიღო ქუთაისიდან და თბილისიდან დაახლოებით 500-600 ლარი მარტო ტრანსპორტზე ჭირდებოდათ, ერთობლივად რამოდენიმე კაზ დღეს კიდე ეს კაპეკები დაუჯდებათ.
პრემიერ-მინისტრი ასევე ეწვია რუხის საზოგადოებრივ ცენტრს და რუხის მრავალპროფილიან საავადმყოფოს, რომლის მშენებლობა 2017 წელს უნდა დასრულდეს და პროექტის საერთო ღირებულება 51 მილიონ ლარზე მეტია. გიორგი კვირიკაშვილმა სამეგრელო ზემოსვანეთის ტურნეს დასასრულს კურორტი თეთნოდიც გახსნა. კურორტი ოფიციალურად გახსნილია და მართვაში გადაეცა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს. თია შაუნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
როდესაც და 29 წუთია თბილისის დროით გვეუსვით რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილა გრძელდება 10 საათამდე ძალიან გაგვხარდება თუ ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იქნებით სრული განცების განმავლობაში თუმცა ისიც ვიცით რომ ამდე ინტრო შეიძლება ადამიანს არ კონდეს ინტერნეტთან ამ რადიო მიმყოფთან გასატარებლად ამიტომ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ რადიო თავისუფლება.gg გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი სწორედ აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ როგორც ჩვენი განაცემების ჩანაწერი ასევე სხვა განაცემების ჩანაწერები ასევე ყველა ის ფასალა რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება ახლა კი 8:30 წუთზე მოისმინოთ სოფოვას აწეს რომელიც ახალაპებს გაკვეთს
ფევრუარს ჩეხეთის რესპუბლიკაში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი წლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც პრაღაში თავის ჩეხ კოლეგას ბოგუსლავ სობოტკას შეხვდება. პირისპირ საუბრის შემდეგ კი დელეგაციები გაფართოებული შემადგენლობით გამართავენ მოლაპარაკებებს. 23 თებერვალს სამშობლოში გამგზავრების წინ გიორგი კვირიკაშვილი და მისი თანხლები დელეგაცია რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს სტუმრებიან. ევროპის ქვეყნებში მათ შორის საქართველოსა და უკრაინაში რუსული პროპაგანდის გაზრდის საკითხზე სპეციალური მოხსენება მზადდება. ევრონიუსის ინფორმაციით მოხსენებაზე ევროკავშირში 2015 წლის სექტემბერში შექმნილი სპეციალური სტრუქტურა აღმოსავლეთის სტრატკომი მუშაობს. სააგენტოს განმარტებით დოკუმენტი ერთი თვის განმავლობაში თავად აღნიშნული სტრუქტურის ფარგლებში იქნება განხილული, შემდეგ კი მას ევროპარლამენტი დაამტკიცებს. ჩემი ამბიცია უკრაინაში ბევრად მეტია ვიდრე პრემიერ-მინისტრობა ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა ოდესის გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავიორთან ინტერვიუში განაცხადა სააკაშვილი მიზნად ახალი თამაშის წესების დამკვიდრებას ისახავს მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა რომ მის გვერდში მყოფების უმრავლესობა საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას კიევში თავისუფლების მოედანზე კუშინ სახალხო შეკრება დაიწყო, რომელშიც 1000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. აქციის ორგანიზატორია რევოლუციური მემარჯვენე ძალები. სახელდახელოდ მოწყობილ სცენაზე უკრაინელმა პოლიტოლოგმა რომან ლიპინსკიმ უკრაინელ ხალხთა შეკრების საორგანიზაციო კომიტეტის შექმნის შესახებ განაცხადა და შეკრებულთა მოთხოვნები წაიკითხა. თავისუფლების მოედანზე მისული ადამიანების უმთავრესი მოთხოვნა ხელისუფლების გადადგომა და პროფესიონალიზმისა და პატრიოტიზმის საფუძველზე მინისტრთა ახალი კაბინეტის შექმნაა. რუსეთთან სირიაში თეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმება მიღებული ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ იორდანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
ვასათი და 32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება შეგასანთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება.gg შეგასანთ ჩვენი Facebook-ის გვერდსაც თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ Facebook-ის საძიებო ველში
და გვეუთხრეთ ისიც ჩვენს მენელებს რომ არა მხოლოდ ჩვენი გადაცემის მოძებნა შეუძლიათ Facebook-ზე არამედ თავად რადიოც შეგიძლიათ მოძებნოთ რადიო თავისუფლება უნდა აკლიფოთ ამისათვის საძიებო ველში და ყველა სხვა გადაცემაც შეგიძლიათ მარტივად მოძებნოთ შესაბამის სახელებით ჩვენ ვიზრუნეთ იმაზე რომ ყველა გადაცემას თავისი Facebook-ის გვერდი ქონოთ და ეს ერთგვარად კარგი საშუალება იმისათვის რომ კომუნიკაცია გქონდეს გადაცემის წამყვანებსა და მსმენელებს ერთმანეთს ასე რომ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენთან კომუნიკაციისთვის მოგწეროთ ნებისმიერ ჩვენს ეთერში გასულ მასალასთან დაკავშირებით თქვენი აზრი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ხადე იმიტომ რომ ჩვენ თქვენთვის ვმუშაობთ ახლა კი 8:33 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ოთარ მაღლაკელიძე მოყვება სპორტის სიახლეებს ოთარ დილამშვიდობის
დილამშვიდობის საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრებმა სამხრეთ ამერიკულ ტურნეზე პირველი მატჩი ჩაატარა ახალგაზრდა ბორჯალოსები ბუენოს-აირესში არგენტინის 20 წლამდელთან ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 19 ქულიანი სხვაობით დამარცხდნენ ანგარიშით 17-26 თორნიკე მატარაძემ და უჩაჭეიშვილმა გაიტანეს ლელოები ორი გარდასახვა და ერთი ჯარიმა კი ზუსტად გელა აფრასიძემ შეასრულა სამხრეთ ამერიკაში საქართველოს 20 წლამდელთან ნაკრები კიდევ სამ ტესტ მატჩს ჩაატარებს 24 თებერვალს კიდევ ერთხელ შეხვდება არგენტინის ნაკრებს ისევ ბუენოს-აირესში 28 თებერვალსა და 4 მარტს კი მონტევიდეოში ურუგვაის ახალგაზრდულ ნაკრებს ეთამაშება შეგახსენებთ უცნობი ბორჯალოსნები ქართული რაგბის ისტორიაში პირველად გავიდნენ მსოფლიოს ჩემპიონატზე მსოფლიოს 12 უძლიერესი ახალგაზრდული ნაკრები შეიკრიბება 5-25 ივნისამდე მანჩესტერში და სწორედ ამ მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელი ერთ-ერთი ეტაპია სამხრეთ ამერიკული ტურნეც საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთ ნაკრებმა კი მინსკში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე ორი ოქროსა და სამი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა ოლიმპიური თამაშების სამგზის ჩემპიონის ალექსანდრ მედვედის სახელობის გრან-პრიზე. ტრადიციულად მსოფლიოს უძლიერესი მოჭიდავეები შეიკრიბნენ. საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა რევაზ მინდორაშვილმაც ოპტიმალური შემადგენლობა დააყენა და როგორც მოგახსენეთ, ხუთი მედალი მოიპოვა ჩვენმა ნაკრებმა 70 კილოგრამწონით კატეგორიაში. ტურნირის ჩემპიონი ზურაბ იაკობაშვილი გახდა. მძიმე წონაში ყველას გენოპეტრიაშვილმა აჯობა, მესამე ადგილები კი დაიკავეს ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა, დავით მარსაგიშვილმა და ელიზბა როდიკაძემ. საინტერესოა, რომ მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი 57 კილოგრამწონით კატეგორიის ნაცვლად ამჯერად 61-ში გამოვიდა. მწვრთნელებმა ის სპეციალურად აარიდეს 17 წონის კლებას და არც იქ შეურცვენია თავი ხინჩეგაშვილის, სულაც ჩემპიონობის ერთ-ერთი უმთავრესი ფავორიტიც იყო ნახევარფინალში არაობიექტური მსაჯობის გამო რომ არ წაეგო. გადავალ ძიუდოზე. დიუსელდორფში დაასრულდა გრან-პრის გათამაშება ძიუდოში. საქართველოს ნაკრები ტურნირზე 11 კაციანი შემადგენლობით გამოვიდა, თითქმის ოპტიმალური შემადგენლობით. ძირითად განაცხადს აკლდა ავთან გილწრიკიშვილი და ვარლამ ლიპარტელიანი და ამ 11 დარჩენის სპორტსმენიდან პოდიუმზე ვაჟა მარგველაშვილი და ლაშა შავდათუაშვილი ავიდნენ ორივე მესამე საფეხურზე და შესაბამისად მედლების გარდა მათ 120-120 სარეიტინგო ქულაც გამოიმუშავეს. მომავალ გრან-პრის უკვე 25-27 მარტს თბილისი უმასპინძლებს. და ბოლოს კალათბურთსაც საქართველოს საკალათბურთო კლუბმა თბილისის ვითამ ვითიბი ლიგაში 22 ტურის შეხვედრა ჩაატარა და 22-ე წააგო. ამჯერად ვითა მოსკოვის ლოკომოტივის ესტუმრა და 50 ქულიანი სხვაობით ანგარიშით 71-121 დამარცხდა. მომდევნო შეხვედრას კი ქართველი კალათბურთელების სტუმრად ყაზანის უნიქსთან 28 თებერვალს ჩაატარებენ.
დიდი მადლობა ოთარ. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაგელიძემ გაგვაცნო. 8:36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ეხლა მუსიკას მოუსმინოთ.
Turisamze tuslimem, machume chill, monde revient infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certain que tu le mérites, avec de la chance que vous êtes. Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère, elle qui t'idéalise. Tu vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagna. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moi, je suis belle.
C'est jamais bon.
Bête ou belle.
C'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Muslimem, yanama Muslimem, Muslimem, Muslimem.
Рвасат на ормоци цути шесклдат, велиси строит айсис бичи арис. Сахал стром веру амбоб. Стром май мем албат хо. Вера даве даве мавсалде. Айсис кучепши ром гарис. Фор ми дабле. Чатава
дэни франкулли мэцэли.
Фор ми дабле. Трали ро дадис. Айсис кучепши айсис бичи. Мокрет, рвасат на ормоци цути шесклдат, велиси строит. Тавис плебис дилас усмент. Да, эхо кутайши унага дави на цлот. Кутайши шехвадра гай მართა თემაზე სამოქალაქო საზოგადოება ადგილობრივი დემოკრატიისთვის რას გულისხმობს აღნიშნული პროექტი ამის შესახებ უფრო მეც გიამბობ სიუჟეტიდან რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა
ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების ეროვნული ასოციაციის ინიციირებითა და ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს მხარდაჭერით რეგიონალური შეხვედრა გამართა თემაზე სამოქალაქო საზოგადოება ადგილობრივი დემოკრატიისათვის. როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის დირექტორმა დავით მელუამ აღნიშნა, პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს დიალოგს ადგილობრივ თვითმმართველობასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის.
ამ პროექტის მიზანი არის ხელი შეუწყოს დიალოგს ადგილობრივ ხელისუფლების ყველასა და აქტიურ მოქალაქეებს შორის, რათა ადგილებზე მოხდეს მოქალაქეთა მონაწილეობის ინსტიტუციური მექანიზმების დანერგვა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი შეტანილი იქნა კონკრეტული ცვლილებები, რაც საშუალებას აძლევს ადგილობრივ მოქალაქეს მიიღოს მონაწილეობა თავისი წარმომადგენლის მეშვეობით ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობაში და სწორედ დღეს საუბარია ამ მექანიზმების რეალურად დამუშავებაზე საქართველოში.
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ნინო თვალთვაძე განმარტავს, რომ შეხვედრები ჩატარდება საქართველოს ყველა რეგიონში, რათა აქტიურმა მოქალაქეებმა იმ შეძლონ და მიიღონ ინფორმაცია იმ ცვლილებების შესახებ, რაც შევიდა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში.
ჩვენ მოწვეული ყავს იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, ასევე ის აქტიური მოქალაქეები, რომლებიც გადამზადდნენ ჩვენი პროექტის ფარგლებში, საუბარი გვექნება მოქალაქეთა ჩართულობასთან დაკავშირებით, მოქალაქეთა ჩართულობის მნიშვნელობაზე, ასევე თუ რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს იმ ცვლილებებმა, რომლებიც ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში იქნა შესული მოქალაქეთა ჩართულობასთან დაკავშირებით.
შეხვედრას ესწრებოდნენ როგორც არასამთავრობო სექტორისა და მედიის, ასევე იმერეთის რეგიონის 12 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რომლებმაც განიხილეს სამოქალაქო საზოგადოების როლი ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარებაში. ქუთაისის მერის საბინა სამსახურის უფროსმა ვლადიმერ ნაკაშიძემ ისაუბრა მის დაქვემდებარებულ სამსახურსა და მოქალაქეთა შორის აქტიურ ინტერაქციაზე. ვლადიმერ ნაკაშიძის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში საინტერესო სიახლეები დაინერგა, რაც ხელს უწყობს ფინანს მესაკუთრეთ ამხანაგობების წარმომადგენლების აქტიურ ჩართულობას ქუთაისის მერიასთან.
განსაკუთრებით გაიზარდა მოქალაქეთა ჩართულობა თან მომშრეხოთ იმ პოზიციებს, რაც თუნდაც მოსაგრებულოს კანონზე ჩვენს მიერ იქნა ინიცირებული და ნებისმიერი ის აქტივობა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ პროგრამების საკითხ ამხანაგობების მიმართულებით, უკვე აუცილებლობას იწვევს, რომ 2/3 ამხანაგობის წევრების იყვნენ ამის მონაწილეები და ხელმოწერი და დაადასტურონ ეს ყველაფერი უფრო მეტის ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს ხელი წლის განმავლობაში მედიოდა ელექტრონული ინფორმაციის შეგროვება ანუ სპეციალური საიტი გავაკეთეთ, სადაც მოქალაქეებს სახლიდან გაუცხლათ შეეძლოთ და ერთად მათთვის ასრულებული პროექტი და პროგრამა, რომელიც განხორციელებაც უნდა და შესაბამისად ეს მოთხოვნები უკვე იწვევს ცვლილებებს ჩვენს პროგრამაში.
ბიუჯეტის დაგეგმვაში მოქალაქეთა ჩართულობაზე გაამახვილა ყურადღება ხარაგაულის გამგებელმა კობალ ოსმანაშვილმა, რომლის თქმითაც მათ კომუნიკაცია ჰქონდათ ყველა სოფლის წარმომადგენელთან.
მუნიციპალურ დონეზე უპირველესი დოკუმენტი, რომელსაც ვიღებთ, ეს არის ბიუჯეტი, რომლითაც მთელი წლის განმავლობაში ხდება შემდგომ აქტივობები. გამომდინარე აქედან უპირველესად ჩართულობა მოქალაქეების და ხელმისაწვდომობა უნდა ჰქონდეთ ბიუჯეტის განხილვის დროს. და ჩვენ ასეც მოვიქეცით. პრაქტიკულად სამოქმედო პროგრამა არსებობს, გეგმა სამოქმედო, ინფრასტრუქტურული პროგრამებით გათვალისწინებული აღონიზებები უნდა გატარდეს. ეს ყველაფერი ხელმოსაწვდომია ჩვენი მოქალაქეებისათვის.
შეხვედრის ბოლოს აღინიშნა, რომ თვითმმართველობების მხრიდან არასამთავრობო და სამოქალაქო სექტორთან ურთიერთობა მაინც ნაკლებად გამჭვირვალე და საჯაროა. ამისთვის კი მეტი მოქალაქის გადამზადება აუცილებელი, რათა მათ იცოდნენ საკუთარი უფლებები ინფორმაციის მოთხოვნისა თუ თვითმმართველობების საქმიანობებში სხვადასხვა ჩართულობის მიმართულებით. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ალბომი შექსუსმენდით ალბათ ეს ჯგუფი არის ჩემი ბოლო პერიოდის ამოჩემება და მე ვფიქრობ რომ ნამდვილად დამსახურებულად მიენიჭა საუკეთესო ალბომისთვის გრემი 8:48 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა აფიშას უნდა გადავავლოთ თვალი იმისთვის რომ გავიგოთ თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში
ამცა დიმიტრი შევერტნაძის ეროვნული გალერეა გიწვევთ მხატვარ გიგა დათუაშვილის ნამუშევრების გამოფენის გახსნაზე. ექსპოზიცია ავტორის დაბადებიდან 40 წელს ეძღვნება. გამოფენაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები ეკუთვნის 90-იანი წლების მიწურულს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ლიტერატურული პერსონაჟების ინტერპრეტაციების ამსახველი გრაფიკული სერიები, ტემპერის საღებავებით შესრულებული კომპოზიციები, აკვარელით, ფანქრით თუ კალმით შესრულებული პორტრეტული ჩანახატები. სტუდია კამპუსი 19 ზე დაიწყება არქიტექტორ დავით ბოსტანაშვილის საჯარო ლექცია თემაზე არქიტექტურის ნულოვანი დონე. ლექციის ათვლის წერტილი დაღებულია 1989 წლის საფხულის ინციდენტი მომაში, როდესაც არქიტექტურა შეეცადა ერთი მხრივ ახალი მეტაფორები დაღეწერა შენობები, მეორე მხრივ საბჭოთა ავანგარდ შეხმიანებოდა და მესამე გადაეთარგმნა დეკონსტრუქცია არქიტექტურაში. Otsaate Marjanishvili's Theatre, Sardapis Scena, Tsotskhali Tsignebis Monatsile, Morig Mtserels, Georgi Lobzhanidzes Umas Pintslebs, Romelits Mkitkhvelebs Sakutar Shemokmedebes Monospektaklis Sakhit Gaatsnobs. Kinoteatrebshi Rustaveli da Amiraniki Sva Filmebtan Ertad Shegizliat Nakhot Ben Stilleris Akhali Komedia, Zulenderi Nomeri 2, Romelshit Mtavaroleps Tavat Ben Stilleri da Uen Wilsoni Tamashoben. Aseve Tim Milleris Mtsap Siujetiani Fantastika, Deadpool, Ryan Reynoldsisa da Morena Bakarinis მონაწილეობით, ასევე ეკრანებზეა კრეიგ გილესპის ისტორიული დრამა დიდი შტორმი. ფილმი დაფუძნებულია 1952 წლის რეალურ მოვლენებზე, რომელშიც თანაპირო დაცვა ცდილობს დაღუპვას გადაარჩინოს ნავთობის ორი ტანკერის ეკიპაჟი. სოციალურ ბარში გენერატორი 9.8 კი 21 საათზე დაიწყება ჯაზის საღამო რეზო კიკნაძის კვარტეტთან ერთად.
Просади да 51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა კიდევ ერთი ამბავი გვიდა მოგასმენინოთ ამჯერად ფოთიდან ფოთის აგრარული ბაზრის კომერციული ფართების მოვაჭრეებმა ხელისუფლებას დახმარება სთხოვეს ამბობენ რომ ბაზარში უსაფრთხოების ნორმები დარღვეულია მათი თქმით ახალ მშენებლობებს რომლებიც მათთან მისასვლელ გზებზე იგეგმება არ დაუშვებენ და საპროტესტო ზომებს მიმართავენ უბრალოდ ამ ამბების შესახებ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სპეციალური უბრალოდ ადგილობრივი კორესპონდენტი მიერ მომზადებული მასალიდან მოვისმინოთ.
ფოთის აგრარული ბაზრის კომერციული ფართების მეპატრონეები ბაზრის ტერიტორიაზე სახანძრო და სანიტარული პირობების დარღვევას, ასევე რიონის სანაპიროდან მათ ობიექტებამდე მისასვლელი გზების შესაძლო გადაკეტვას აპროტესტებენ.
ფოთის ბაზრის ტერიტორიაზე ვერანაირად ვერ მოხერხდება როგორც სასრაფო დახმარების მანქანიშემ მოყვანა, ასევე სახანძრო მანქანიშემ მოყვანა, ღმერთთან უგაუჭუროს ნურავის, აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ და მგონია რომ ის იმ ხალხის მოსაზრებები და ის ხალხი ვინც მე ვინამს მე მომმართა დახმარებებისთვის მათი მოთხოვნა არის კანონიერი ვინაიდან ისინიც არიან კერძო მეპატრონეები, კერძო მესაკუთრეები და რამე თუ კეთდება ბაზრის ტერიტორიაზე, ბაზრის ადმინისტრაცია და საერთოდ ქალაქის ხელმძღვანელობას ვალდებულია შეთანხმება მოახდინოს ამ კერძო მეპატრონეებთან.
ჩაატაროს გამოძიება როგორია ეს შენობები აქ დადგმული, რამდენად სწორადაა და ვისაც მოეთხოვება პასუხი იმან გაცეს.
ის ჩვენ სხვანაირად მოიქცევით. ან გადაგვედა თანფასდას ან და ნერიასთან პირდაპირ წავალს. შეიძლება ყველა
ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ რომ რიონის სანაპიროდან კომერციულ ობიექტებამდე მისასვლელი გზების გადაკეტვა არ იგეგმება. ბაზრის დირექტორმა თეა ბელქანიამ კი ჩვენთან საუბრისას ასეთი კომენტარი გააკეთა.
ტიურა ჩვენს მიერ არცერთი ბოძი არ არის დასობილი, არანაირი მცდელობა არ ყოფილა რაიმე კარების ჩაკეტვის ან ღობეების გაკეთების ან რაიმე მშენებლობის დაწყებული. ჩემთვის გაუგებარია ის საქმე და ეს დაწყებული არის ეს პროცესი, მუშაობენ ზედამხედველობის სამსახურო მოხდეს გზების განთავისუფლება და თუ კიდევ რაიმე სხვა პრეტენზიები აქვს დამატებით მიმართონ სასამართლოზე. ჩვენ ზად ვართ ყველა ინსტანციაში ვაგოთ პასუხი თუ რაიმე ჩვენი მხრიდან არის კანონდარღვევა.
კომერციული ფართების მეპატრონეები მათი მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში სანაპიროზე გზის გადაკეტვით, ასევე მერიასთან საპროტესტო აქციის მოწყობით იმუქრებიან. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
8:53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილას უსმენთ. ეხლა დრო დადგა იმისა რომ ვიქტორინა ვითამაშოთ ტრადიციულად 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წარმატებებს გისურვებთ. წესები ძალიან მარტივია, მოისმენთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი, მაშინ ზემოთხსენებულ ნომერზე უნდა დარეკოთ. თუ იქნებით პირველები, დათასწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Маше ასევე წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ესპანელი სოპრანო, რომელიც 1923 წლის 12 აპრილს დაიბადა. განთქმულია უპირველეს ყოვლისა ალბათ ბელკანტოს ტექნიკითა და როსინის, ბერლინისა და დონიცეტის კლასიკური იტალიურ ოპერაში წამყვანი როლების შესრულებით. როკ მუსიკის მოყვარულთათვის კი ასევე ცნობილია ერთობლივი ალბომით ჯგუფ ქუინის ვოკალისტ ფრედი მერკურთან ერთად ბარსელონა, რომელიც 1988 წელს გამოვიდა. ამ ალბომის სატიტულო სიმღერაც სწორედ მიძღვნილია მშობლიურ ქალაქზე ბარსელონასთვის. 1992 წელს ამ ქალაქში ჩატარებული ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების ოფიციალური ჰიმნის გახდა ეს სიმღერა. აი ესეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თუ ხვდებით რომელ სოპრანოზე არის საუბარი, უნდა დარეგოთ ნომერზე და გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ახლა კი მანამ სანამ გამარჯვებულს გამოვალიდეთ, როგორც წესია ხოლმე ვიქტორინაში რიგით პირველივე მინიშნებიდან დილამშნობის ამარია მიხარია შემოხვედი სტუდიაში და ხედავ პირველივე მინიშნების შემდეგ რეკავენ ხოლმე. მანამდე მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ თვალი
ორი
და ყურიც, ხო? მე თვალს გადავავლებ და შენ ყური გადავავლებ
მაშინ. მე და ჩვენი მსმენელი ყურს გადავავლებთ.
რამდენიმე მიზეზის გამო ავირჩიე დღეს მუსიკალურ ამბავში პოლ მაკარტნი. ერთი ის მიზეზი არის, რომ სიმღერას ჰქვია მაი ვალენტინ და ვალენტინობა იყო. მართალია ორი კვირის დაგვიანებით უფროსად კი დაახლოებით ერთი კვირის დაგვიანებით, მაგრამ შეობს გვიანვიდრე არასოდეს. და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი ის იყო, რომ გრემის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდება after party-ზე არ შეუშვეს პოლ მაკარტნი რამოდენიმე მიზეზის გამო. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ფაქტი ძალიანაც არ არის ესეთი გასაკიცხი, იმიტომ რომ როდესაც აღარ არის შეშვების დრო, მაშინ არ უნდა შეხვიდე იქ.
ხა, თუმცა შეიძლებაც დახევარი მსოფლიო კეთვის, რომ პოლ მაკარტნის შემთხვევაში ესეთი წესები არ არის და პოლ მაკარტნი ყველგან შესვლას იმსახურებს, თუმცა ხო, რა თქმა უნდა, დაცვას ქონდა თავისი არგუმენტები, რატო არ შეშვეს, თუმცა ალბათ პოლ მაკარტნი ვერ წარმოიდგენდა, რომ როდესმე რაიმე ესეთ ელიტარულ ღონისძიებაზე ვერ შევიდოდა და კარს მიღმა დარჩებოდა.
კი ბატონო, მოკლედ დღეს პოლ მაკარტნის კი ამბობ ცოტათი ორიოდე სიტყვით, იმიტომ რომ ამ ადამიანი შეხება ალბათ მთელი 1 საათიც არ იქნება საკმარისი. მოკლედ 1958 წლის 18 ივნისს დაიბადა ბრიტანეთის იმპერიის ორდენის მფლობელი, მუსიკის სამეფო აკადემიისა და მუსიკის სამეფო კოლეჯის საპატიო წევრი, ბიტლზის წევრი, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ.
მუსიკალური ინდუსტრიის საპატიო წევრი.
ხო, ბიტლზის დასრის შემდეგ მან დაიწყო სოლო კარიერა, მოგვიანებით კი ჩამოაყალიბა ჯგუფი Wings, რომელშიც შედიოდნენ მისი პირველი მეუღლე ლინდა ისტმენი და სიმღერების ავტორი და ვოკალისტი ასევე დენი ლეინი. მაკარტნი გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნის მიერ აღწერილია როგორც ყველა დროის ყველაზე წარმატებული კომპოზიტორი და მუსიკოსი, რომელსაც მიღებული აქვს ოქროს სტატუსის მქონე 60 დისკი და გაყიდული აქვს 100 მილიონზე მეტი ალბომი, 100 მილიონზე მეტი სინგლით. ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში იგი ითვლება სიმღერების ყველაზე წარმატებულ ავტორად. მის მიერ ბიტლზისთვის დაწერილი სიმღერა Yesterday მაგალითად 2200-ზე მეტი შემსრულებლის მიერ იქნა ინტერპრეტირებული. ვინქსი 1977 წლის სიმღერა, რომელიც ლეინთან ერთად დაიწერა, იყო ბრიტანეთის მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი სინგლი. მაკარტნი არის 31-ზე მეტი ისეთი სიმღერის ავტორი ან თანაავტორი, რომელიც მოხვედრილია ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ პოზიციაზე. 2012 წლისათვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლს რიას თანახმად გაყიდული აქვს 15 მილიონზე მეტი ალბომი, ეს მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გარდა მუსიკისა, მაკარტნი აქტიურად იღებს მონაწილეობას სხვადასხვა საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაციაში და მათ მუშაობაში, რომლებიც გამოირჩევიან ცხოველთა უფლებების დაცვით, ვეგეტარიანელობის პროპაგანდითა და ან მუსიკალური განათლების სფეროთი. მაკარტნი მონაწილეობდა სელაპებზე ნადირობისა და ფუგასების აკრძალვის კამპანიაში. მაკარტნი ითვლება ბრიტანეთის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ პიროვნებად, რომლის შემოსავალი 2010 წლისთვის 475 მილიონ გირვაქას სტერლინგს შეადგენდა. იგი სამჯერ იყო დაქორწინებული და ხუთი შვილის მამა. ჯამში 24 ალბომის მფლობელი 1970 წლიდან დღემდე. ეხლა მოусმინოთ მუსიკას, იმიტომ რომ სულ რაღაც რამდენიმე წამი დავშე ხომ თქვირო პოლ მაკარტნიზე შეეცება მთელი 1 საათი. We celebrate.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine. my Valentine.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მათვის ვისაც პოლ მაკარტნი იყო ცოტა
ეს სიმღერა ცოტა
მე შემიძლია ესე თქვა ეს ფონი კიდევ გავაგზავნო მე შემიძლია მართლა ფონად ვიმღერო და შენ წარადგინო ეს 1 საათი დასტას
მოდი დავიწყოთ 9 საათი შესრულდა თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 ეს არის განაცემა რომელიც 2 საათიანია ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ საბუშაო დღეს ახლა 9 საათი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენ წინ გვაქვს კიდევ 1 საათი, ამიტომ ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რაც განაცემის ამ ნაწილში გელოდება. წინ განაცემის ამ ნაწილში ჩვენთან ერთად იქნება ჩვენი სპეციალური მიმოხილველები, ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. განაცემის ამ ნაწილში და ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე მოგუყვება საინტერესო ამბავს ვეფხისტყაოსანის შესახებ, ვეფხისტყაოსანის შესახებ ცხადია ძალიან ბევრი ამბის მოყოლა შეიძლება, თუმცა მარიამი მოგიყვებათ ახალი პროექტის შესახებ, რომელიც პრინციპში რამდენიმე წელია ხორციელდება, ეს არის ბავშვების ჩართულობით ვეფხისტყაოსანის ილუსტრაციების შექმნა და მისი აუდიო ვერსიების ცალკეული ნაწილების აუდიო ვერსიების გაკეთება. ძალიან საინტერესო პროექტი, ასე რომ ალბათ ჩვენ მსმენელებს დაინტერესებთ მისი მოსმენა. გარდა ამისა, გვეყოლება სტუმარი სანდრო გაბისოდია, იქნება ჩვენთან ერთად სოციოლოგი და ვისაუბრებთ ეროვნული იდენტობის სოციოლოგიაზე. უკვე დაახლოებით
ესეთი
მოვისმენთ ჯგუფის, რომლის კვირეულათაც ვაცხადებთ ამ კვირას და გარდა ამისა სტარტაპს მოვისმენთ, რომელიც დათო მოამზადა სოფლიდან ჯი ამ რესურსის შესახებ. მოკლედ ვფიქრობთ, რომ ისეთი ორ შაბათისთვის შესაფერისი 1 საათი გვაქვს წინ, ასე რომ გაგვიხარდება თუ 8 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით. ახლა კი გადაცემის ამ ნაწილს 9 საათსა და 2 წუთზე ახალი ამბებით ვიწყებთ.
ოცდაორთაბროლოს ჩეხეთის რესპუბლიკაში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გვირიკაშვილი, რომელიც პრაღაში თავის ჩეხ კოლეგას ბოგუსლავ სობოტკას შეხვდება. პირისპირ საუბრის შემდეგ კი დელეგაციები გაფართოებული შემადგენლობით გამართავენ მოლაპარაკებებს. ვიზიტის განმავლობაში დაგეგმილია საქართველოს დელეგაციის შეხვედრა ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ მილოშ ზემენთან, პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატისა და სენატის თავმჯდომარეებთან. ჩეხეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდება ჩეხეთში მყოფ ქართულ სტუდენტებს 23 თებერვალს სამშობლოში. გამგზავრების წინ გიორგი კვირიკაშვილი და მისი თანხმლები დელეგაცია რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს ესტუმრებიან. ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინაში, რუსული პროპაგანდის გაზრდის საკითხზე სპეციალური მოხსენება მზადდება. ევრონიუსის ინფორმაციით, მოხსენებაზე ევროკავშირში 2015 წლის სექტემბერში შექმნილი სპეციალური სტრუქტურა აღმოსავლეთის სტრატკომი მუშაობს. სააგენტოს განმარტებით, დოკუმენტი ერთი თვის განმავლობაში თავად აღნიშნული სტრუქტურის ფარგლებში იქნება განხილული, შემდეგ კი მას ევროპარლამენტი დაამტკიცებს. თემაზე მოხსენებელი პოლონელი ევროპარლამენტარი ანა ფოტიგა იქნება. მოხსენება შეეხება უკრაინასა და საქართველოში რუსული პროპაგანდის გავრცელების საკითხებსაც. გარდა ამისა, სააგენტოს ინფორმაციით, ნოემბერში ევროპარლამენტმა უკვე დაამტკიცა მოხსენება, რომლის მიხედვითაც ის ინტერნეტ კომპანიები, რომლებიც რუსული ექსტრემისტული პროპაგანდის გავრცელებით არიან დაკავებულნი, სპეციალურ პასუხისმგებლობას დაექვემდებარებიან. ჩემი ამბიცია უკრაინაში ბევრად მეტია, ვიდრე პრემიერ-მინისტრობა. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, ოდესის გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავიორთან ინტერვიუში განაცხადა. სააკაშვილი მიზნად ახალი თამაშის წესების დამკვიდრებას ისახავს. ჩვენ აქ დავიწყეთ იგივე მოძრაობა, რაც საქართველოში დავიწყეთ 2000-იანი წლების დასაწყისში. შევკრიბეთ ბევრი ახალგაზრდა პერსპექტიული პარლამენტარი, ახალგაზრდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, სხვადასხვა რეგიონული ლიდერები, მინისტრის მოადგილეები და 1-2 მინისტრიც. ეს ხალხი მიმართულია იმისკენ, რომ უკეთესობისკენ შეიცვალოს სიტუაცია უკრაინაში. ეს არ არის პარტია, პარტიები ასოცირებულია ოლიგარქების პროექტებთან, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა და აღნიშნა, რომ მის გვერდში მყოფების უმრავლესობა საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. კიევში თავისუფლების მოედანზე გუშინ სახალხო შეკრება დაიწყო, რომ 20,000-მდე ადამიანი მონაწილეობს. აქციის ორგანიზატორია რევოლუციური მემარჯვენე ძალები. სახელდახელოდ მოწყობილ სცენაზე უკრაინელმა პოლიტოლოგმა რომან ლიპინსკიმ უკრაინელ ხალხთა შეკრების საორგანიზაციო კომიტეტის შექმნის შესახებ განაცხადა და შეკრებულთა მოთხოვნები წაიკითხა. თავისუფლების მოედანზე მისული ადამიანების უმთავრესი მოთხოვნა ხელისუფლების გადადგომა და პროფესიონალიზმისა და პატრიოტიზმის საფუძველზე მინისტრთა ახალი კაბინეტის შექმნა. ლიპინსკის მიერ წაკითხულ მოთხოვნათა ჩამონათვალში უკრაინის პრეზიდენტისა და სახელმწიფო რადას ვადამდელი არჩევნებია. ასევე მოითხოვენ მინსკის შეთანხმებებზე უარის თქმასა და დონბასსა და ყირიმში სამხედრო მდგომარეობის შემოღებას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ოფიციალური ვიზიტით ირანს 23 თებერვალს ეწვევა. მის შესახებ განაცხადა ირანის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მინისტრმა მაჰმუდ ვაეზიმ 21 თებერვალს თეირანში აზერბაიჯანის ეკონომიკისა და მრეწველობის მინისტრ შაჰინ მუსტაფაევთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. ალიევი შეხვდება ირანის ოფიციალურ პირებს და ხელს მოაწერენ თანამშრომლობის 11 პუნქტიან ხელშეკრულებას, რომელიც მიზნად ისახავს ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას. ალიევის ბოლო ვიზიტი ირანში 2014 წელს შედგა, როდესაც ის შეხვდა უზენაის ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის.
ხასათი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფოვასაცემ გაგვაცნო. მადლობა სოფოს. ახლა კი ეკონომიკას მიმოიხილოს ნინო ევგენიძე. ნინო, დილომშვიდობისა.
დილომშვიდობის მოგესალმებით. ეროვნული ბანკის მომავალი პრეზიდენტის თემა და მის მიერ პერსპექტივაში წარმოებული პოლიტიკა მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს უახლოეს პერიოდში ეკონომიკური სტაბილურობის ბედს. მოგეხსენებათ, ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია ინფლაციის კონტროლია. ამ ფუნქციას ის სხვადასხვა ინსტრუმენტით ახორციელებს, ერთ-ერთი მათგანია რეფინანსირების განაკვეთი. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2016 წლის თებერვალში მიიღო გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთის უცვლელად დატოვების შესახებ. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8%-ში ადგენს, ეს საკმაოდ კაცრი პოლიტიკის შენარჩუნების მაჩვენებელია, თუმცა იმაზეც მოწმობს, რომ ბანკმა პოლიტიკის კიდევ უფრო გამკაცრება საჭიროდ არ ჩათვალა. ამ გადაწყვეტილებას ეროვნულ ბანკში ასე ხსნიან: მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილება ეყრდნობა მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 2015 წლის განმავლობაში მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება ერთი მხრივ დადებითად აისახება ინფლაციური მოლოდინების შემცირებაზე, ხოლო მეორე მხრივ ერთობლივი მოთხოვნის დამატებით შებოჭვით შეასუსტებს ინფლაციურ ზეწოლას. პროგნოზის მიხედვით მოსალოდნელია, რომ ინფლაცია 2016 წლის დასაწყისში მცირედით გადააჭარბებს 5%-ს, ხოლო შემდეგ ჩამოსდება 5%-იან მაჩვენებელს, თუმცა კვლავ მიზნობრივი მაჩვენებლის ფარგლებში იქნება. იანვარში სამომხმარებლო ფასების წლიურმა ზრდამ 5.6% შეადგინა. ინფლაციის განსაზღვრელი კვლავ მიწოდების მხარეს მოქმედი ფაქტორებია, კერძოდ გაცვლითი კურსის გაუფასურებით განპირობებული წარმოების შუალედური ხარჯების მატება და ცალკეულ იმპორტირებულ საქონელზე ფასების ზრდა. ინფლაციის მაჩვენებელზე მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდა ასევე ელექტროენერგიის გადასახადის ერთჯერად მატებას. ინფლაციის ზრდა, სუსტი ერთობლივი მოთხოვნა და მსოფლიო ბაზარზე გაიაფებული ნავთობისა და სურსათის ეფექტის ღუდავს. როგორც ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა პროგნოზირებულთან შესაბამისია. წინასწარი შეფასებით ეკონომიკის რეალურმა ზრდამ 2015 წელს 2.8% შეადგინა. საგარეო სექტორი კვლავ რჩება ეკონომიკური ზრდის ძირითად შემაფერხებელ ფაქტორად. რეგიონში არსებული მძიმე ეკონომიკური ვითარება ნეგატიურ ასახვას პოვებს საქონლისა და მომსახურების ექსპორტიდან მიღებულ შემოსავლებზეც. განვლილი პერიოდის მანძილზე ეკონომიკური ზრდა ძირითადად შიდა მოთხოვნით იყო განპირობებული, თუმცა უცხოური ვალუტით გაცემულ საცხებზე ლარი, ამერიკული დოლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურების გამო მომსახურეობის ტვირთის ზრდა მოთხოვნის შესუსტებაზე მოქმედებდა. პოზიტიური ტენდენციები გრძელდება საგარეო დისბალანსის აღმოფხვრის მხრივ. შემცირებული სავალუტო შემოდინებების ფონზე გაცვლითი კურსის ცვლილებამ დააჩქარა იმპორტის კორექტირების პროცესი. 2015 წელს იმპორტის წლიურმა კლებამ 15.3% შეადგინა. შესაბამისად, დღევანდელი მონაცემებით საგარეო შოკის გავლენა გაცვლით კურსზე გამოწურულია. სხვა თანაბარ პირობებში არსებული საგარეო შოკიდან კურსზე დამატებითი ზეწოლა მოსალოდნელი აღარ არის. 2015 წლის მანძილზე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება ეკონომიკაზე ნაწილობრივ უკვე აისახა. გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთები ლარით დენომინირებულ სესხებზე და შედეგად შემცირდა საკრედიტო პორტფელის ზრდა, რაც ერთობლივ მოთხოვნას კიდევ უფრო შეასუსტებს და ფასებზე შემცირების მიმართულებით იმოქმედებს. აქედან გამომდინარე, ამ ეტაპზე თუ სხვა დამატებითი შოკები არ გამოიკვეთა, ინფლაციის მოლოდინის მოსათოკად პოლიტიკის დამატებითი გამკაცრება ეროვნულმა ბანკმა საჭიროდ აღარ ჩათვალა, თუმცა არც შესუსტება მიიჩნია მიზანშეწონილად. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდეგი სხდომა 2016 წლის 9 მარტს გაიმართება.
იმედი მაქვს, რომ შოკები და შოკუნიები აღარ იქნება. რა ხდება სხვა სიახლეები კიდევ ახალი ამბების შესახებ ეკონომიკაში?
რუსული კომპანია ვილპელკომი უზბეკეთში კორუფციული გარიგების გამო ჯარიმის სახით 795 მილიონ დოლარს გადაიხდის. ეს ის რუსული კომპანია გახლავთ, რომელსაც უნდა საქართველოს ინტერნეტ ბაზარზე საცალო სეგმენტის ყიდვა. გამოძიების მიხედვით სატელეკომუნიკაციო კომპანია უზბეკეთის ბაზარზე ოპერირების დროს კორუფციულ გარიგებებს აწარმოებდა ქვეყნის პრეზიდენტის უფროსი ქალიშვილის გულნარა კარიმოვას კუთვნილ ფირმასთან. რუსული მედიის ინფორმაციით ვილპელკომი 177.5 მილიონ დოლარს გადაუხდის ამერიკის შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიას, 221 მილიონ დოლარს ამერიკის იუსტიციის სამინისტროს, 397.5 მილიონ დოლარს კი ჰოლანდიას. უცხების ინფორმაციით ვილპელკომმა ქრთამის სახით ჯამში მინიმუმ 114 მილიონი დოლარი გადაიხადა. შეგახსენებთ, ეს ის კომპანიაა, კლავაც, რომელსაც საქართველოს ბაზარზე კავკასუს ონლაინის აქტივების შესყიდვა სურს. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო სტანდარტ ენდ პუორმა ბრენტის მარკის 2016 წლის ფასების პროგნოზის შეამცირა. სააგენტოს პროგნოზით მიმდინარე წელს ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი ბარელზე 40 დოლარი იქნება, ნაცვლად მანამდე ნავარაუდევი 55 დოლარისა. და ბოლოს, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 2015 წლის 4 კვარტლის ბოლოსთვის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სრულადობა 1.318.000 სული შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 3.1%-ით აღემატება. წინასწარი მონაცემებით 2015 წლის მეოთხე კვარტალში რძის წარმოებამ 125.1 მილიონი ლიტრი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 0.7%-ით მეტია. ხორცის წარმოება 19000 ტონა შეადგინა, რაც 2014 წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელს 6.9%-ით ჩამოწდება.
დიდი მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ეგენზე მიმოიხილა. 9:12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ. ახლა კი ზმინს უნდა მოусმინოთ ქართულ ჯგუფს. იცით ალბათ, რომ ეს კვირა სწორედ ამ ჯგუფს დაეთმობა მთლიანად და უკვე კვირის ბოლოს პარასკევს ჯგუფის წევრები იქნებიან ჩვენი სტუმრები. მოკლედ სიმღერას ქვია I don't give a foot.
9:16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ქეოსმეთ რადიო თავისუფლებას და ახლა შეგვიძლია ამბიდის პროგნოზ მოუსმინოთ რომელიც მარიამ შავკულიძე მოამზადა.
Ბათუმში დღეს იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა +8 იქნება. ასევე იწვიმებს და 7 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ზუგდიდში. 7 გრადუსამდე დაიწევს ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში. მოსალოდნელია წვიმაც. ფოჩი კი წვიმიან ამინდთან ერთად 9 გრადუსის ითბოა მოსალოდნელი. იწვიმებს და 7 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ოზურგეთში. ლენტეხში კი წვიმასთან ერთად 12 გრადუსის ითბოა მოსალოდნელი. ახალციხეში ჰაერი დღის განმავლობაში 8 გრადუსამდე გადდება. ნავარაუდებია წვიმაც. ასევე 8 გრადუსის ითბო და წვიმიანი დღე იქნება ქუთაისში. ცხინვალში 12, გორში კი 10 გრადუსის ითბო და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ქოლგები დაგვჭირდება თბილისშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი 12 გრადუსამდე გადდება. ციხნახში უმეტესად უნალექო ამინდი და 11 გრადუსის ითბოა ნავარაუდები. თელავში კი მზიან დღესთან ერთად 13 გრადუსის ითბო იქნება. ამინდი გოუჯის ინფორმაციით წვიმა და 12 გრადუსის ითბოა მოსალოდნელი ყვარელში.
ესეთი წვიმიანი ამინდი გველოდება როგორც ჩანს მთელ საქართველოში. ახლა კი 9:17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ქოსმეთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება და ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. სანდრო გაბისონია ჩვენთან ერთად, სოციოლოგი. სანდრო, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. და მსმენელს ვეთყვი რა თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ეროვნული იდენტობის სოციოლოგიაზე ამ სახელით სალექციო კურსს კითხულობ ილიას უნივერსიტეტში და თავადაც სოციოლოგი ხარ, ასე რომ ჯობია თვითონ გითხრა რა ნაწილებისგან შედგება ეროვნული იდენტობა და რამდენად სწორად აღიქვამს ამა თუ იმ ერის წარმომადგენელი საკუთარ სოციალურ იდენტობას, საერთოდ რატო მიშველოდი ეროვნული იდენტობის ესე გააზრება.
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ეს დისციპლინა როგორც ასეთი არის საკმაოდ ახალი შემოსული ანუ ისეთ აკადემიურ წრეებში, ნუ საქართველოსში თუმეტეს, და ამის კვლევა გახდა აქტუალური მას შემდეგ, რაც ესეთ კანონზომიერებასავით დადგინდა, რომ ეროვნულ იდენტობას აქვს დიდი მნიშვნელობა როგორც პიროვნულ დონეზე ადამიანის ასე ვთქვათ ქცევის, ასევე მასების კონტროლზე, და ეს იწვევს ძალიან დიდ ასე ვთქვათ შედეგებს, ნუ სამწუხაროდ უფრო ნეგატიური კუთხით, იმიტომ რომ ამ ეროვნული ასე ვთქვათ ემოციების და სენტიმენტების მართვა, რაც უკავშირდება პატრიოტიზმს, თავგანწირვას და ასე შემდეგ, იყენებენ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ჯგუფები ხალხის ერთმანეთთან დასაპირისპირებლად.
ანუ როგორც მანიპულაცია საშუალებებსაც იძლევა.
ხო, ეს არის ყველაზე ისეთი არ მიყვარს ეს იყო, მაგრამ მოწყვლადი თქვათ თემა, რითიც შეიძლება ადამიანთა დიდი ჯგუფების ქცევა მართო და დაუშვათ დაუპირისპირო ერთმანეთს ჰუტუები და ტუტსები, იმიტომ რომ აი რაღაცები უთხრა, რომ აი ისინი თქვენ ადრე რაღაცა ესე ჩაგრავდნენ და ასე შემდეგ. და თვითონ ეროვნული იდენტობას რაც შეეხება, ბევრი თეორიის მიხედვით ეს არის ყველაზე ესეთი მაღალი ღირებულება, რომელიც ადამიანს აქვს, იმიტომ რომ ადამიანს ბევრი სხვადასხვა იდენტობა გააჩნია, სოციალური როლი დავარქვათ თუნდაც ამას, მაგრამ მრავალი თეორიის მიხედვით ეროვნული ითვლება უპირატესად. თუმცა მთლად ესეც არ არის, ხშირად შეიძლება ეროვნულზე წინ წამოვიდეს სხვა აღირებულებები და რაღაც განსხვავებულ კონტექსტში იყოს სხვა იდენტობა მნიშვნელოვანი, ანუ ყველაფერი მაინც კონტექსტზეა დამოკიდებული. თვითონ იდენტობის აღქმას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს უტრირებასთან საქმე და გადამეტებასთან, რომ აი უფრო მეტად გრძნობენ ასე ვთქვათ ადამიანები ამა თუ იმ იდენტობაზე მიბმას, უფრო ანუ ამაზე დაფიქრება, ასე ვთქვათ, ესეთი გარიდან შეხედვა არ ხდება ხოლმე, ეს უფრო რწმენასავით გაიგება, რომ აი ქართველობა იქნება ეს თუ სხვა,
ხო,
ამერიკელობა
თუ ერაყელობა.
ხო, ეს არის ისტორიაზე ძველი და ჩვენ ოდითგანვე ესე მოდივართ, დებიძმები, თანასწორობა, რაღაც ესეთი ლოზუნგებით. თუმცა კვლევა და სოციალური თეორიები კი ამას აშკარებს, რომ თლად ესეც არ არის. ანუ მრავალი თეორიის მიხედვით ეს ყველაფერი დაიწყო საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგ და გარკვეულ წილად კი არა დიდი დოზით არის ხელოვნურად გაშენებული.
სანდრო, სწორედ ეს მინდოდა მაგითხა, მაგასეთ ქართველების შემთხვევა რომ ავიღოთ, რაც უფრო მარტივი იქნება ილუსტრაციისთვის, რისგან შედგება, რა გონია ჩვენ რო საქართველოს იდენტობა რისგან შედგება და რეალურად რამდენად ემთხვევა ჩვენი წარმოდგენები იმას, რაც ნამდვილად ქართული იდენტობის ნაწილია.
ხო, ეგ საინტერესო კითხვაა, ძალიან ეგარი კითხვები თვით ვიწყებ ხოლმე ჩემს სალექციო კურს, პირველ ლექციას მაგკითხვით ხსნი ხოლმე.
ნაწილი წარმოდგენა რო კონდეთ ხო ადამიანებს?
არა, მუშაობ კითხვა სტუდენტებს, რომ რა არის თქვენთვის ქართველობა.
და
სხვადასხვა კითხვები არის, სხვათა შორის წლიდან წლამდე განსხვავდება. ანუ ამ კურს მე ვკითხულობ უკვე მე-3 წელია ილიას უნივერსიტეტში და ეს პასუხები სულ უფრო და უფრო სხვადასხვა და მრავალფეროვანი მოდის. თუმცა რა თქმა უნდა, ისეთი стереოტიპული რაღაც სიტყვების გამოერევა, როგორც არის მაგალითად ცეკვა, ფოლკლორი, სამზარეულო, ღვინისძმა და ასე შემდეგ, და სხვა შორის ძალიან საინტერესოა ის, რომ აი ეს стереოტიპები, რომელიც შექმნილია ქართულზე, როგორც მოქეიფე, მოცეკვავე,
ესეთი
ჩოჭიგარი ტიპი რა, ესეც არის ხელოვნურად შექმნილი, ну, ასევე, რა თქმა უნდა, ესე მეცნიერული ის, რომ დავიცოთ, რეგულაციები, ვთქვათ, რომ თეორიები ამბობენ, რიგი თეორიები, რომ ეს არის ხელოვნურად შექმნილი სტალინის დროს, იმისათვის, რომ გადაეფარა რაღაც ნაციონალისტური პათოსი, რომელიც შეიძლება პოტენციურად აღმოჩენილიყო საბჭოთა კავშირში, როდესაც იყო დაუშვებელი, ხო? და ამიტომ იყო, რომ აი ქართველები ესეთი კაი პურის ჭამა, ცეკვა, თამაში, ღიპი დაიდეთ.
რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა არ
გინდათ? კი, კი, ჩამოდით ჩვენთან 37 მანეთად რაღაც ასტუმრო მოსკოვში იგულავეთ და წადით უკან, მაგრამ მეტი არაფერი. ანუ ამეთი ხო ყველანი მაყოფილები ვიქნებით და რეალურად ესე იყვნენ კიდევაც.
თუმცა რეალურად ეს მანქანა როგორც ჩანს მუშაობს, ხო, ის რაც ამ იდენტობას იყენებს, სათა ვისოთ, იმიტომ რომ ფაქტია რიგი ნაწილები, ანუ massa ამას იჭერებს, ხო, რაღაც პერიოდის შემდეგ და აღარ აქვს რაღაც გაუცხოება იმ კრიტერიუმებთან, რასაც თავაზობენ მას.
კი, ნუ თავისთავად ახლა აქაც არის კონტექსტის
ხო. თუ გააჩნია რა შეთავაზებ, კომფორტულ რამეებს იჯერებენ და არა კომფორტულს არ იჯერებენ.
კონტექსტს გააჩნია და კონკრეტულ ისტორიულ, პოლიტიკურ, სოციალურ გარემოს გააჩნია, რა თქმა უნდა, ანუ დაუშვათ რა ვიცი ახლა თქვათ ერაყში იგივე თქვათ სოციალური ინჟინერიით ვერ შეხვალ როგორც მაგალითად შეიძლება პერუში ან ასე შემდეგ. თუმცა ისტორიას რომ მიუდგეთ ისევ, იქაც იყოფა რაღაც პერიოდებად მსოფლიო ისტორია, სადაც გამოკვეთილად ამტკიცებენ თეორეტიკოსები, სოციალური მეცნიერების თეორეტიკოსები, რომ აი ამ ეპოქაში იყო ესეთი ასე თქვათ ტექნოლოგიები სოციალური ინჟინერიისა, რამაც შექმნა თქვათ კონკრეტული ერის სახელმწიფოები, თავისი საზღვრებით, თავისი რაღაც სიმბოლიკით, დროშებით, ჰიმნებით და ასე შემდეგ. შემდეგ იყო სვანაერი მიდგომა, თქვათ იყო რაღაც ზღურბლის რაღაც პრინციპები, რომელიც ამბობდა, რომ გარკვეული სიდიდის მქონე ხალხს და საზოგადოება შეუძლია მხოლოდ სახელმწიფოს ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ. შემდეგ იყო უფრო ესეთი მიდგომები, სადაც წმინდა ვოლონტარისტულად ითვლებოდა ეს, რომ ნებისმიერი ზომის ჯგუფის ადამიანებს შეუძლია თავი გამოაცხადონ ერად. ასევე იქ არის ესეთი პირონულ დონეზე რომ დავიდეთ, რომ ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერი იდენტობის, მათ შორის ეროვნული იდენტობის არჩევა და შეძენა შეუძლია, ეს არ არის თანდაყოლილი, როგორც ვთქვათ, სქესი ან
კანცფერი,
ხო, და ეს არის წმინდა და ასე ვთქვათ მიღებული იდენტობა, როგორც ანუ არ ვიცი, შეიძლება პროფესია გახდეს ადამიანის იდენტობის ნაწილი, ესე შეიძლება გახდეს ეროვნებაც, რაც ნუ თანამედროვე სამყაროში უკვე ადვილად მტკიცდება, ხო, ანუ არიან ადამიანები, ვინც ეთნიკურად და თქვათ აღზრდის ადგილიდან და სამუშაოს ადგილიდან სრულად განსხვავდებიან, ერთი მშობელი ყავს, მე ყავდა ჯგუფელი მაგალითად, რომელსაც ყავდა იაპონელი დედა, ესპანელი мама, ცხოვრობდა თვითონ შოტლანდიაში და თავს თლიდა ბრიტანელად.
მე ხედავთ იმისა, რომ ხომ მშობლები
ხო, ანუ აი
ცენტრო, თუმცა ამას ალბათ ბუნებაც უწყობს, ხო, ხელს, ანუ მარტო თეორიები არ მოგცემენ იმის საშუალებას, რაღაც ესე თავისუფლად ვიცხოვროთ სხვადასხვა გარემოში. ანუ ალბათ ადამიანის დიდი ნაწილი არის რაღაც ზოგად საკაცობრიო თვისებებით შედგენილი და რაღაც მცირე ნაწილი არის განმასხვავებელი, ხო, თუ
ანუ აი
თეორიების თვალსაზრისით როგორ არის, ანუ ადამიანის უფრო სწორად სხვადასხვა ეროვნული იდენტობის რა ნაწილი ილია განმასხვავებელი და რა არის ის, რაც ყოველ მაგათა ჩვენ იაპონელს და ამერიკელს ერთმანეთისგან არ განგვასხვავებს.
Ну, აი ეს არის ესეთი რა
ოპტიმისტური,
არა, ოპტიმისტური ესეთი ასე ვთქვათ, იმედი, რომ ადამიანებს გაცილებით მეტი გვაქვს საერთო, ვიდრე განმასხვავებელი, რეალურად მართლაც ესეც არის კიდეც. თუმცა, ნუ როგორც უკვე ვთქვი, ამ განსხვავებებზე აქცენტის გასმა და ამათი გამოგონება თუნდაც ან რაღაც კონკრეტული სამხედრო პოლიტიკური თუ ეკონომიკური მიზნებისთვის გამოყენება ხდება სულ. და ნუ ესეც მართლა შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიაზე ძველია და კიდევ ალბათ ითხანს გაგრძელება, თუმცა ნუ ეს საერთო რაღაც ელემენტები რა თქმა უნდა არსებობს და არ ვიცი შეიძლება ესეთ კანონზომიერებას დავადგინოთ, რომ როდესაც მაღალია განათლება, ნუ ისე მიდივართ ამ ჩვეულებრივ დოგმატამდე, ხო, ბანალურად, როდესაც მაღალია განათლება, მით უფრო ნაკლებია იმის შანსი, რომ ადამიანებმა ერთმანეთის წინამდე გაიწიონ ვთქვათ რაღაც მოგონილი ხელოვნურად გამოგონებული მიზეზების გამო. ერთი ეგეთ საინტერესო მაგალითი იყო, როდესაც რო ვახსენე შოტლანდიაში როცა ვსწავლობდი ამ საგანს, აი ამ კონკრეტულად ნაციონალური იდენტობის სოციოლოგიას, ერთ-ერთ ბარში საღამოს ჯგუფელები ვიყავით, ისეთ საკმაოდ არაფრთხილ მდგომარეობაში და იქ გავიცანით ერთი შოტლანდიელი ჰაილენდერი, ანუ აი ეს ითვლება, რომ აი ვილიამ უოლესი და აი შოტლანდია იყო დამოუკიდებლად და რაღაცა ესეთი რაღაცებს იყო და მე და ჩემმა მეორე ჯგუფელმა ვკითხეთ მას, რომ აი ესე თუ აქვს და არაოს, საერთოდ არაოს, მიუხედავად იმისა, რომ ამთრალი იყო და წესით და ნახსნილი ქონოდა ეს რაღაც პატრიოტული
ეს ბევრი არგუმენტი უნდა ქონოდა.
მეო ჯერო ვარო დედამიწის მოქალაქეო, მე ბრიტანეთისა და მეორეო ჩემი პატარა იმის ჰაილენდების, შოტლანდიის ჰაილენდების, რა და ანუ ჩვენ სულიად შეგვეცვალა ის რა, ანუ ხო ხდები რაღაც რო გქონია, რომ ეს დაიწყებს ახლა გულზე მჯილის თემას და სადაგრძელოების მას რომ დამოვიდეს შოტლანდიას გამომარჯოს, ამ დროს პირიქით იყო და ნუ ეს ისეთი არა ნიშანდობლივი რაღაცაა, რომ აი ეს ნაციონალისტური რაღაც სენტიმენტები და გამოსვლები, რომ აი რაღაც როგორც იყო სხვათა შორის ევროპამ გამოიარა ეს ეტაპი ასევე,
რომ იმ მგონი ეს უცხო არავისთვის არ არის, უბრალოდ ხო სხვადასხვა პერიოდში
იცის. კი, ხო, ნუ ეხლა ასე ვთქვათ, ისე ზედაპირულად რო ვთქვათ, ცუტონად ითვლება რა. ასე რომ
კეთილი. სანდრო, თავად ადამიანს ძალიან მოკლედ, მეტად ცოტა დრო გჩება, თავად ადამიანს, ანუ ერთია რო რეჟიმები ამას იყენებენ манипуляციის საშუალებას, მაგრამ თავად ადამიანს თუ უქნის დამატებით კომფორტს იმის შექსება, რომ ეს რაღაცა რაც მას აქვს, კონკრეტული ერის კუთვნილებას, მას რაღაცნაირად განასხვავებს ან მის ღირსებაზე თუ მოქმედებს განსაკუთრებულად ან სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაში, გასაგებია რომ დაპირისპირების საგანი შეიძლება გახდეს, მაგრამ აი დადებითი მხარეები რა მოყვება იმას, როცა შენ კარგად გაქვს გაცნობიერებული რა არის შენი განმასხვავებელი თვისებები.
ხო, ну ეს არის ისეთი ელემენტი, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ქონდეს და ანუ ამითი სიამაყის გრძნობა და აი ვთქვათ ჩვენები უტევენ ვთქვათ ფეხბურთში, ხო? ანუ აი ეს ჩვენები ასოცირება, რომ აი სადღაც ვიღაც რა ვიცი ქართველი კომპოზიტორი გაიქაჩა და აი ეს შენ გაგავსებს იმითი, ხო? სიამაყით არა და ნუ შეიძლება საერთოდ არც იცნობ იმ ადამიანს და არც გაიცნო არასოდეს. ამიტომ ერთ-ერთი ავტორი ამ ერს უწოდებს წარმოსახვით საზოგადოებას, როდესაც ჩვენ გვაქვს წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ აი მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში ჩვენ ყავს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენები, ხო, ზუსტად, რომელიც აი მიმათი წარმატება არის ჩვენი წარმატება, რა ასე ვთქვათ, რაც, ну, რა თქმა უნდა, ეს დადებითი არის თავისთავად, თუმცა, ну, ისევ და ისევ ეს ჩვენი თეორეტიკოსები ამასაც ძალიან скеპტიკურად უყურებენ, რომ რა ჩვენები და რა შენი წარმატება, საერთოდ არ ცნობ ვის არის ეს ადამიანი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს თავის დადებით, თქო, მასტიმულირებელი შეიძლება იყოს, როდესაც შენ გაქვს შენი განმასხვავებელი, შენ გაქვს აი ამ დიდ, თქო, მრავალფეროვან მოზაიკაში შენი კონკრეტული, თქო, ნიშა, რომელსაც იკავებ, თუმცა, ну, არ უნდა მოხდეს ამას ჩაკეტვა, რა თქმა უნდა.
კი ბატონო. სანდრო, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის და ესეთი საინტერესო ანალიზისთვის. სანდრო გაბისონია იყო ჩვენთან ერთად, სოციოლოგი. 9:30 და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ოცდაორთებელ შეხეთის რესპუბლიკაში ორდღიანი ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც პრაღაში თავის ჩეხ კოლეგას ბოჰუსლავ სობოტკას შეხვდება. რისპირ საუბრის შემდეგ კი დელეგაციები გაფართოვებული შემადგენლობით გამართავენ მოლაპარაკებებს. 23 სამშობლოში გამგზავრების წინ გიორგი კვირიკაშვილი და მისი თანხლები დელეგაცია რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს ესტუმრებიან. Европис ქვეყნებში მათ შორის საქართველოსა და უკრაინაში რუსული პროპაგანდის გაზრდის საკითხზე სპეციალური მოხსენება მზადდება. ევრონიუსის ინფორმაციით, მოხსენებაზე ევროკავშირში 2015 წლის სექტემბერში შექმნილი სპეციალური სტრუქტურა აღმოსავლეთის სტრატკომ მიმუშაობს. აგენტოს განმარტებით დოკუმენტი ერთი თვის განმავლობაში თავად აღნიშნული სტრუქტურის ფარგლებში იქნება განხილული, შემდეგ იმას ევროპარლამენტი დაამტკიცებს. Ჩემი ამბიცია უკრაინაში ბევრად მეტია, ვიდრე პრემიერ-მინისტრობა. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, ოდესის გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავიორთან ინტერვიუში განაცხადა. სააკაშვილი მიზნად ახალი თამაშის წესების დამკვიდრებას ისახავს. მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ მის გვერდში მყოფების უმრავლესობა საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. კიევში თავისუფლების მოედანზე კუშინ სახალხო კრება დაიწყო, რომელშიც 1000-მდე ადამიანი მონაწილეობს. აქციის ორგანიზატორია რევოლუციური მემარჯვენე ძალები. სახელდახელოდ მოწყობილ სცენაზე უკრაინულმა პოლიტოლოგმა რომან ლიპინსკიმ უკრაინელ ხალხთა შეკრების საორგანიზაციო კომიტეტის შექმნის შესახებ განაცხადა და შეკრებულთა მოთხოვნები წაიკითხა. თავისუფლების მოედანზე მისული ადამიანების უმთავრესი მოთხოვნა ხელისუფლების გადადგომა და პროფესიონალიზმისა და პატრიოტიზმის საფუძველზე მინისტრთა ახალი კაბინეტის შექმნა. რუსეთთან სირიაში ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმება მიღებულია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ იორდანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
ცხრა საათი და 32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. ეხლა კი სპორტის სიახლეებსაც გადავავლოთ. თვალი ოთარ მაღლაკელიძე გვეტყვის თუ რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის სამჯერად კალათბურთით დაიწყებს ზაზა ფაჩულიას დალასმა მორიგი შეხვედრა ფილადელფიასთან გამართა და მიმდინარე სეზონის სარეკორდო მაჩვენებელი 129 ქულა ჩააგდო. ხსელებმა თამაში 26 გოლიანი უპირატესობით მოიგეს 129-ით. 103 საქართველოს ნაკრების კაპიტანს კი სეზონის 24 ორმაგ დუბლამდე ერთადერთი ქულა დააკლდა. ფაჩულია სავარაუდოდ შეასრულებდა კიდეც ორმაგ დუბს, მხოლოდ 19 წუთი რომ არ მიეცა მწვრთნელს. ზაზამ 5-დან 2-2 ქულიანი და 5-დან 5-ვე საჯარი მოჩააგდო. შესაბამისად 9 ქულა დააგროვა. გარდა ამისა 10 მოხსნა და თითო პასი და ჩაჭრაც მიითვალა. დალას მავერიქსმა ბოლო 7 მატჩიდან მხოლოდ მეორე შეხვედრის მოგება მოახერხა, თუმცა დასავლეთ კონფერენციაში მე-6 ადგილს მაინც ინარჩუნებს. მომდევნო შეხვედრას კი 25 თებერვალს შინ ოკლაჰომასთან ჩაატარებს. საკალათბურთო კლუბმა თბილისის ვითამ კი ვითიბი ლიგაში 22 ტურის შეხვედრა ჩაატარა და 22-ვე წააგო. ამჯერად ვითა მოსკოვის ლოკომოტივს ესტუმრა და 50 ქულიანი სხვაობით დამარცხდა ანგარიშით 71-ით. 121 მომდევნო მატჩს ვითა სტუმრად ყაზანის უნიქსთან 28 თებერვალს ჩაატარებს. ნორვეგიის ქალაქ ლილეჰამერში კი ზამთრის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებზე სამთო სხილამურობის მორიგ დისციპლინაში სლალომში გათამაშთა მედლები და ბესარიონ ჯაფარიძემ 42 მონაწილეს შორის 22 ადგილი დაიკავა. 17 წლის მესტიელმა მოთხილამურემ პირველ ცდაზე 33 შედეგია ჩვენა, მეორე ცდაზე კი 22 იყო. შეგახსენებთ, ზამთრის მეორე ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე საქართველოს სახელით მხოლოდ ორი სპორტსმენი გამოვიდა. ბესარიონ ჯაფარიძემ სლალომამდე გიგანტურ სლალომში შიც მიიღო მონაწილეობა და იქ 32 ადგილი დაიკავა. 15 წლის მოციგავე ლაშა ფერაძე კი მე-11 ადგილზე გავიდა. საქართველოს 20 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრებმა სამხრეთ ამერიკულ ტურნეზე პირველი მატჩი ჩაატარა. ახალგაზრდა ბორჯღალოსნები ბუენოს აირესში არგენტინის 20 წლამდელთან ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 19 ქულიანი სხვაობით ანგარიში 17-26 წააგეს. თორნიკე მატარაძემ და უჩა ჭეიშვილმა ლელოები გაიტანეს, ორი გარდასახვა და ერთი ჯარიმა კი ზუსტად გელა აფრასიძემ შეასრულა. სამხრეთ ამერიკაში საქართველოს 20 წლამდელთან ნაკრები კიდევ 3 ამხანაგურ მატჩს ჩაატარებს. 24 თებერვალს კიდევ ერთხელ შეხვდება არგენტინელ თანატოლებს, ისევ ბუენოს აირესში 28 თებერვალსა და 4 მარტს კი უკვე მონტე ვიდეოში ურუგვაის ახალგაზრდულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეგახსენებთ, უმცროსი ბორჯღალოსნები ქართული რაგბის ისტორიაში პირველად წლებში თამაშებენ მსოფლიოს ჩემპიონატზე, სადაც მსოფლიოს 12 უძლიერესი ახალგაზრდული ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას და ტურნირი 4-დან 25 ივნისის ჩათვლით მანჩესტერში გამართება. და ბოლოს 20 სიტყვით ძიუდოზეც გეტყვით. დიუსელდორფში დასრულდა გრან-პრის გათამაშება ძიუდოში. საქართველოს ნაკრები ტურნირზე 11 კაციანი შემადგენლობით გამოვიდა და მხოლოდ 2 ბრინჯაოს ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა პოდიუმზე ვაჟა მარგველაშვილი და ლაშა შავდაშვილი ავიდნენ და მედლების გარდა მათ ასოციის არეიტინგო ქულაც გამოიმუშავეს მომავალ გრან-პრის კი 25-27 მარტს თბილისში უმასპინძლებს.
დიდი მადლობა ოთარ სპორტის ახლები ოთარ მაღალგელიძემ გაგვაცნო. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ 9:00 და 36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM. ფიზ პოლის და სტინგის ახალგაზრდობა სიმღერით როქსენ 9:29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება. ტრადიციულად დიდის ეთერს ჩვენ გადაცემის დასრულების შემდეგ უკვე ნინო გელაშვილი განაგზობს დიდის საუბრებით. ნინო, მოგესალმები.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ვილაპარაკებთ მეშახტეების პრობლემებზე. ტყიბულში გაფიცვა გრძელდება. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ლინა ღვენიანიძე, ადამიანის უფლებების იურისტი, ადამიანის უფლებების სწავლების მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი და გვექნება აგრეთვე ჩართვა ტყიბულიდან, ასე რომ გვისმინეთ და გვაქვს თქვენი მონაწილეობის იმედით საუბარში და დაგვირეკეთ კიდეც ეთერში. დიდი მადლობა.
წარმატებულ ეთერს გისურვებ, ნინო. დილის საუბრები დაახლოებით 11:00 წუთიდან დაიწყება 7:04-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ყოველ კვირეულ რუბრიკას უნდა მოუსმინოთ სტარტაპს. დღევანდელ სტარტაპში გიამბობთ სოფლიდან ჯიზე. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს და ჯანსაღკვებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის, კიტრის, პამიტრის, სოფლის ხათმის, ნატურალური თაფლისა და რძის პროდუქტების შეძენა ყველგან შესაძლებელი არ არის. სოფლიდან ჯი არის საიტი, რომელიც მომხმარებელს სოფლის ეკოლოგიურად სუფთა სხვადასხვა სახის პროდუქტს დავაზობს. საიტზე შეგიძლიათ საქართველოს რეგიონებში გლეხის მიერ მოყვანილი პროდუქტი დაბრენდილი, დაფასოებული და შეფუთული სახიდან გაუსმელად შეიძინოთ. დიასახლისის მოთხოვნილებიდან წამოსული იდეა ნათია ნიმიკელაშვილს და ნინო ხებრიშვილს ეკუთვნის.
მეც და ჩემი პარტნიორიც ნინო მღვდეშვილი ორივე პატარა შვილების პატრონები ვართ და სულ ფიქრობდით იმ საკითხზე რომ აი რას ვაჭმევთ როგორ საიდან მოდის ეს ყველაფერი ჩვენ ხალ კახეთში გვაქვს ფესვები და იქ ყავს ხალხი ვინც ასე თუ ისე ჩვენ შვილებს ამით უზრუნველყოფს და ნუ მე ვიფიქრეთ რომ რატო არ უნდა ვიღაცაც ხო ფიქრობს ამაზე ხო და შესაბამისად რატო არ შეიძლება რომ ჩვენ თუ გავიმარტივებთ და შევძელით რომ ჩვენთვის გავაკეთოთ და ჯანმრთელი პროდუქტი მივაწოდოთ ბავშვებს ნუ სხვებიც სიამოვნებით ამას იღებენ და იქნება მოთხოვნადი ეს საკითხი. მე თვითონ ვარ თელაველი და ყავს იქ ახლომახლო სოფლებში ვიცნობ იგივე ნათესავები, ესეთი ოჯახები, რომელსაც საკუთარ მეურნეობები აქვს და ამ ადამიანებს შეუხვდით ძალიან ახლობლებს თავიდან, ვისი ნდობაც შეიძლებოდა, მოგეხსენებათ რომ ეს არის აბსოლუტურად ნდობაზე დამყარებული ურთიერთობა და უთხარით რომ თუ მზად იქნებია რომ ჩვენი პირობები მიიღონ იმ კუთხით რომ ანუ ჩვენ და დღემდე ჩვენ კარნახობთ პირობებს, ანუ როგორი პროდუქტი უნდა იყოს თუ არ არის ისეთი პროდუქტი, ანუ იმას არ ავიღებ და ვერ ვიღებ. ანუ იყო რამდენიმე ოჯახი, რომელიც დაინტერესდა, რომელიც არ იყო რაღაც მოტივირებული, რომ მე მოეტყუებინა, ანუ ცუდი პროდუქტი შეეთავაზებინა, თუნდაც იმ ახლობლობის და ნათესაობის კავშირი, ნათესაური კავშირების გამო და აი ესე დავიწყეთ, ეს იყო საწესი. მერე უკვე იქ სოფელში რომ ვიღაცამ გაიგო, რომ იცი რა გმოდიან ახალგაზრდები, რომლებიც იღებენ ესეთ პროდუქტს, აი იმას ეს გაეყიდა, იმას ეს გაეყიდა. მერე უკვე თვითონ დაინტერესდა, თვითონ გვირეკა და დღემდე ასეა. ანუ თვითონაც აქტიურად შემოდია კონტაქტში, იმიტომ რომ ხა ვიღაცა აღარ არის ბაზარში წასასვლელი, თავიანთი ინტერესიც არის, ხო? ჩვენ მივდივართ და მოგვაქვს. თუ ის ხარისხი გვაკმაყოფილებს.
ნათიამ და ნინომ იმისკეთება დაიწყეს, რაც მანამდე მათთვის უცხო იყო. საერთაშორისო საიტებზე მოძიებულმა ინფორმაციამ გლეხის ინტერნეტ მაღაზიასთან კავშირი გაადვილა. ნათია ამბობს, რომ პროდუქტის ფას ბაზარი განსაზღვრავს.
მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დავიდეთ, რაც შეიძლება ერთი და იგივე ადამიანებთან ურთიერთობაში. ანუ არ ყავდეს სულ უფრო განსხვავებული და განსხვავებული ადამიანები, იმიტომ რომ ვისი ხარისხით მოგწონს და გვაკმაყოფილებს იმისი წარმოების რაოდენობაც და მოწოდების ხარისხით, ვცდილობ რომ სულ იმათთან ვითანამშრომლოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ყავს ალტერნატივაც, არის შემთხვევები, როცა ნუ გაუფუჭდა ადამიანს რაღაცა და ვერ მოგვაწოდა, ხა ალტერნატივაც ყავს ამ შემთხვევაში. არის აი განსაკუთრებით როცა ფიდბექი მოდის რომელიმე პროდუქტზე მომხმარებლის გარდა, აი ეს არ მოგწონს. ხა ხანდახან ვდგებით და ვცვლით, ხა ჭარხალს მაგალითად, ხო, ხა გემოს ხო არ გაუ სინჯავთ ჩვენ როცა ჩავდივართ ამ ჭარხლის გემოს ნახულოს მომხარებელი. რო თუ არ მოწონს, იძულებულობთ რომ იმ ადამიანსგან აღარ ვიყიდოთ. აი ესეთი მარტივი გადაწყვეტილებებით მივდივართ ჯერჯერობით. როგორც მოგეხსენებათ, ხა გლეხი გვთავაზობს რაღაც ფასს, ანუ რა ფასადაც უღია, რა თქმა უნდა, ამის წარმოება. ამას იმატება მე ჩვენი ხარჯები, თუ ნახეთ, თუ გისარგებლიათ ჩვენი პროდუქტით, დაბრენდილი არის პროდუქტი, ანუ სპეციალური შეფუთულია, ბრენდირებული ქაღალდში, ბრენდირებული პარკებია, სტიკერები. აქედან გამომდინარე, ეს რა თქმა უნდა ტრანსპორტირების ხარჯები, რა თქმა უნდა, ის აძვირებს. თუმცა ზემოთა თავსახური ამ ფასების არის, რა თქმა უნდა, თბილისის ბაზარი. ხო, შესაბამისად ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად კონკურენტუნარიანები ვიყოთ და ქალაქის ზოგად ფასებს ძალიან არავცდეთ.
პროდუქტის ჩამონათვალი დამოკიდებულია სეზონზე, მომხმარებლის მოთხოვნებზე. შპს სოფლიდან დარეგისტრირებულია სურსათის ეროვნულ სააგენტოში, რაც კომპანიას ვალდებულს ხდის გააკონტროლოს პროდუქტის შენახვის და დაფასოების წესები.
მომავალი გეგმების ზერად შემძლია თქვა, ეს არის ის ზოგადად, რომ ძალიან ბევრი სიახლე გვექნება, მარტო არა მარტო ასორტიმენტის მხრივ, არამედ ტექნოლოგიურათაც, რომელიც ძალიან საინტერესოა ამ სფეროში და არ არის ეს ჩვენ გვექნება, ანუ მომხმარებელი ბევრად უფრო კომფორტულად შეძლებს ამ საიტის გამოყენებიდან დაწყებული პროდუქტის მიღებას და გაფართოება იგეგმება იმ მხრივ, რომ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, უნდა იყოს უფრო დიდი ასორტიმენტი, რომ მომხმარებელს შეეძლოს შემოვიდეს საიტზე, აიჩიოს პროდუქტი და იყოს შვიდად, რომ არც წასვლა არ მოუწევს არაფრის საყიდლაც.
ეს იყო რუბრიკა სტარტაპი. საინტერესო ინფორმაცია იყო ჩემთვისაც, როგორც პატარა შვილების პატრონისთვის, რომელიც დაუმთავრებლად ვეძებ ქალაქში ჯანსაღ პროდუქტებს და სულ ეჭუმეპარება ხოლმე ნამდვილად კარგია თუ არა ის პროდუქტები, რასაც აქ ვპოულობ. კარგია, რომ ესეთი რესურსები არსებობს. ახლა კი სხვა ამბებზე უნდა გადავინაცვლოთ. მარიამ შაუგულიძე მოგუყვება ვეფხის ტყაოსნის ამბებს. მარიამ, გისმენთ.
დილამშვიდობის ნასტასია, აი მეც ისეთი ამბავი მაქვს, როგორც ჩვენ პატარა შვილების დედას განსაკუთრებით დაგაინტერესებს. დღეს დიახ, ვისაუბრებთ ვეფხის ტყაოსნის შესახებ, ოღონდ არა თავად ტექსტის შესახებ, არა ქალთა სახეების შესახებ ვეფხის ტყაოსნში, არამედ
არც ავტორის შესახებ.
ამ შემთხვევაში ვიმსჯელებთ იმის შესახებ და მოუყვებ ამბები ამბავს, თუ როგორ შეიძლება ბავშვები დაუმეგობრდნენ ან ტექსტ და იგრძნონ და გაიგონ ეს ამბავი. ყველას გვახსოვს ალბათ და ჩვენ ყველა ვწალობთ სკოლაში ვეფხისტყაოსანს და თავიდან პირველ ეტაპზე ალბათ განსაკუთრებით რთულია ტექსტთან ურთიერთობის დაწყება იმ უცხო სიტყვების, რთული სიტყვათა წყობის და სხვა ბევრი პრობლემის გამო და ამიტომ არსებობს ერთი პროექტი, რომელიც აი ამ ყველაფერს აადვილებს. ჩვენ კითხულობთ, ვწავლობთ და ვასურათებთ ვეფხისტყაოსანს, ასე ქვია სტუდია ტელევიზირის პროექტს, რომლის პრეზენტაცია გამართა 17 თებერვალს საქართველოს წერელთა სახლში. ასევე გამოიფინა პროექტის ფარგლებში ბავშვების მიერ ვეფხისტყაოსნის თემაზე შექმნილი ნახატები. მეორე დღეს კი ბავშვები ისევ შეიკრიბნენ, რათა კიდევ ერთხელ ერთად წაეკითხათ, ესწავლათ და დაესურათებინათ რუსთაველის პოემა. Ростовани, Тинатини, Автандили, Тариели და ფურცლებზე ფერადი ფანქრებით გაცოცხლებული ვეფხისტყაოსნის დანარჩენი გმირები ხის არჭებით სარეცხივით არის გამოფენილი თოკებზე. ასეთი მარტივი ფორმით გადაწყვიტეს ორგანიზატორებმა იმ ნამუშევრების გამოფენა, რომლებიც 7-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებმა დახატეს. დახატეს მარტივი და გულწრფელი ნახატები, ისე როგორც თავად ხედავენ და აღიქვამენ გმირებს, რომლებიც ვეფხისტყაოსნის სტროფებიდან დაუჯერებელ ამბებს უყვებიან სიყვარულზე, მეგობრობასა და თავდადებაზე. თავად ტელევიზირი პირველად 1994 წელს გამოჩნდა ეკრანებზე. პატარა ბიჭის დახატულმა და ტელევიზირად წოდებულმა კაცუნამ სხვა ბავშვებს თხოვა მისთვის თავიანთი ნახატები გაეგზავნათ. ასე ცოცხლდებოდნენ ფერადი გოგო ბიჭები და მათი თავგადასავლები სხვადასხვა ანიმაციურ ფილმებში. 2003 წელს კი სტუდიის ხელმძღვანელმა, რეჟისორმა ნოდარ ბეგიაშვილმა გადაწყვიტა ბავშვებისთვის ვეფხისტყაოსნის დასურათება და გახმოვანება ეთხოვა. შემდეგ კი ამ ნახატებით ანიმაციური ფილმი გააკეთა. ნაწყვეტები ფილმიდან გამოფენაზეც აჩვენეს. ასევე აჩვენეს დოკუმენტური მასალა, თუ როგორ სწავლობენ და ხვებიან პოემიდან სტროფებს ბავშვები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში. ნოდარ ბეგიაშვილმა თბილისის გარდა საქართველოს რამდენიმე ქალაქისა და სოფლის სკოლა შემოიარა და ჩაწერა, როგორ გამოთქმით ჩურჩულით, ლირიულად ან ომახიანად ყვებიან ბავშვები თავისივე არჩეულ სტროფებს. ნოდარი ამბობს, რომ ტექსტის აღქმა და გამოთქმა ამა თუ იმ კუთხის ხასიათის მიხედვით შესამჩნევად იცვლებაო.
აი მაგალითად სამეგრელოში როგორ არის ისეთ განფენილია ეს ყველაფერი, ეს ასე ყველაფერი ხელმისაწვდომია და ძალიან სირბილია. Ну ხევსურეთში წარმოგიდგენიათ ხო როგორი ეს ხეობაც არის და კლდეებიც არის, აი ყველაფერი გამიზნულია. აი ძალიან ზუსტია. წეკარია, ძლიერია, ომახიანია, სუსხანაერები არიან ახლა. გურულები სუსხანაერები არიან კიდე. ძალიან ლამაზია ეს ჩვენ ქვეყანა, არ ვიცი, გვაქვს უთვალავი სფერით, არა მართლა საოცარი ქვეყანა.
რთულია ბავშვებს საზეპიროებს მიღმა დამალული ნამდვილი ამბები აპოვნინო. ამიტომ ხშირად ისინი სტროფებს ისე ხვებიან, როგორც საკლასო ოთახის დაფასთან, გაკვეთილის ჩასაბარებლად გამოსულები. ნოდარი კი ასწავლის, ეს მძივებივით აკინძული სტროფები უნდა იგრძნოთ და გემო უნდა ჩაატანოთო.
გვაქვს ეთიცხოველი, ხო ალავერდი, ამას ხედავ. და ეს ნაწარმოები თუ არ წაიკითხე, თუ არ თქვი, ისე არ გამოჩდება, არ გამოვლინდება, ხო? და კიდე რა არის, რომ ეს არის ჩვენი საგანძური და მე მინდა რომ მათ ეს იგრძნონ, ეს რომ მათია. სირთულე რა შეიძლება, რომ გააგებინო, აგზნობინო ბავშვს, აი ეს გზნობათა ბუნება, რაც რო ვეფხისტყაოსანს აქვს. თორე მათ შეიძლება ესე უბრალოდ მოკლენ, მაგრამ ის არ იქნება, ეს ვეფხისტყაოსანი არ იქნება, რუსთაველი იქნება.
ასე თამაშით, ხატვით და სხვანაირი გემოს ჩატანებით პროექტის ფარგლებში უკვე უამრავმა ბავშვმა დაასურათა და ისწავლა ნაწარმოების ასობით სტროფი. მათ შორის 161-ე საჯარო სკოლის მოსწავლე, 13 წლის რეზი კვერენჩხილაძეც არის. როგორც თავად ამბობს, ისე ძილშიც რომ გააღვიძა, უკვე 30-ზე მეტი სტროფის მოყოლა შეუძლია.
პირველად რომ მივედით ნოდარ მოსწავლეობა მაგიდაზე და გვხედა ფანქრები, რომელიც ძალიან გვხელსა, იყო ძალიან ბევრნაირი საწერი მასალა და ეს ბავშვებს თამაში პატარები იყავი და ძალიან გაგვიხარდა. შემდეგ მონიტორზე ვანახა ერთი სტროფი, ვინც უფრო სწრაფად ისწავლი და იმას გამოკითხავდა და იმასალკე უფრო მალე გაიყვანდა, ის ბავშვებისთვის კონკურსივით იყო და ძალიან გვიხაროდა. აი მე მაგალითად 2 წუთში ვწავლდი ხოლმე, იმიტომ რომ უკვე ძალიან ჩავწვდი ამ ნაწარმოებს და ვიცოდი ძნელი ნაწარმოებიც რა იყო, ვიცოდი აუცილებელიც რა იყო და ამიტომ თან ძალიან მომწონდა.
ვეფხისტყაოს ნის წასაკითხად და დასასურათებლად მწერალთა სახლში სხვების მსგავსად მოსწავლეები მწვანე სკოლის მასწავლებელმა თიკოთ ვალმაც მოიყვანა. მასწავლებლები თვლიან, რომ მსგავსი პროექტები არამარტო ბავშვების განათლებას, არამედ სხვა უნარების განვითარებასაც უწყობს ხელს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი კი ეს მაშინ ხდება, როცა საქმე ვეფხისტყაოსანთან ურთიერთობას ეხება.
ვეფხისტყაოსანი რთული თემაა. არის ისეთი ნაწარმოები, რომელიც ვიცით, რომ არის ძალიან საჭირო, აუცილებელი ჩვენთვის ვიფასი, თუმცა თაობას უჭირს მასთან ურთიერთობა. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი საქმიანობა კიდევ უფრო მეტად დაახლოვებს და მოკლედ ძალიან კარგ საქმეს გაგვიკეთებს. მე ვცდილობ, რომ ჩემი ბავშვები რაღაცნაირად კონტაქტში ვამყოფო ესეთ საინტერესო საქმეებთან.
პროექტის ფარგლებში წლების მანძილზე უკვე უამრავი ნახატი, ვიდეო თუ აუდიო ჩანაწერი შეგროვდა. წერალთა სახლში ამჯერად მათი მხოლოდ მცირე ნაწილი გამოიფინა. და სანამ ამ ნამუშევრებს ერთად საცხოვრებლად ნამდვილი და საკუთარი სახლი ექნებათ, ვირტუალურ სივრცეში ვებსაიტზე უთვალავი ჯიარიან შეკრებილები. აქ ყველა შეუძლია თავისი ნახატიან საყვარელისტრობის აუდიო ჩანაწერი გააგზავნოს და ასე შეუერთდეს ტელევიზირის მიერ გამოგონილ თამაშს.
ესეთი იყო მარიამის მიერ მომზადებული ვეფხისტყაოსნის ამბავი, მართლაც მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, ალბათ იმისთვისაც, რომ ბავშვებს ახალისო მეთოდებით ვასწავლოთ, მათთვის მნიშვნელოვანი ამბები. ახლა კი 9:51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და მარიამის მიერ მომზადებულ აფიშას უნდა გადავავლოთ თვალი.
მეცა დიმიტრი შევერდნაძის ეროვნული გალერეა გიწვევთ მხატვარ გიგა დათუაშვილის ნამუშევრების გამოფენის გახსნაზე. ექსპოზიცია ავტორის დაბადებიდან 40 წელს ეძღვნება. გამოფენაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები ეკუთვნის 90-იანი წლების მიწურულს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ლიტერატურული პერსონაჟების ინტერპრეტაციების ამსახველი გრაფიკული სერიები, ტემპერის საღებავებით შესრულებული კომპოზიციები, აკვარელით, ფანქრით თუ კალმით შესრულებული პორტრეტული ჩანახატები. სტუდია კამპუსში 19:00 დაიწყება არქიტექტორ დავით ბოსტანაშვილის საჯარო ლექცია თემაზე არქიტექტურის ნულოვანი დონე. ლექციის ათვლის წერტილად აღებული 1999 წლის ზაფხულის ინციდენტი მომაში, როდესაც არქიტექტურა შეეცადა ერთი მხრივ ახალი მეტაფორებით აღეწერა შენობები, მეორე მხრივ საბჭოთა ავანგარდ შეხმიანებოდა და მესამე გადაეთარგმნა დეკონსტრუქცია არქიტექტურაში. 20-ე მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენა ცოცხალი წიგნების მონაწილე მორიგ მწერელს გიორგი ლობჟანიძეს უმასპინძლებს, რომელიც მკითხველებს საკუთარ შემოქმედებას მონოსპექტაკლის სახით გააცნობს. კინოთეატრებში რუსთაველი და ამირანიკი სხვა ფილმებთან ერთად შეგიძლიათ ნახოთ ბენ სტილერის ახალი კომედია ზულენდერი ნომერი 2, რომელშიც მთავარ როლებს თავად ბენ სტილერი და უენ უელსონი თამაშობენ. ასევე ტიმ მილერის მძაფრ სიუჟეტიანი ფანტასტიკა დედპული რაიან რეინოლდსისა და მორენა ბაკარინის მონაწილეობით. ასევე ეკრანებზია კრეიგ გილესპის ისტორიული დრამა დიდი შტორმი. ფილმი დაფუძნებულია 1952 წლის რეალურ მოვლენებზე, რომელშიც თანაპირო დაცვა ცდილობს დაღუპვას გადაარჩინოს ნავთობის ორი ტანკერის ეკიპაჟი. სოციალურ ბარში გენერატორი 9.8 კი 21:00 დაიწყება ჯაზის საღამო რეზო კიგნაძის კვარტეტთან ერთად.
ცხრა საათი და 44 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვერთა, რომელიც გვეტყვის თუ რა იყო აქტუალური შაბათს და კვირას ინტერნეტში.
დილამ შვედობის, შაბათს და კვირას აქტუალური ინტერნეტში რა იყო, ამას რა თქმა უნდა შემიძლია ეს გითხრათ, მაგრამ სხვა რამეს გეტყვით მაინც, იმიტომ რომ დიდი რამ ხდება და მოხდება ამ კვირის განმავლობაში 21 თებერვლიდან 25 თებერვლამდე. ეს არის მსოფლიოს ასე მობილური კონგრესი, უბრალოდ მობილური მსოფლიოს კონგრესი, მობილური კონგრესი, ყოველწლიური ღონისძიება, რომელიც, ну, არის ევროპაში მთავარი ღონისძიება, სადაც წარმოადგენენ თავის smartphones-ებს დიდი მწარმოებლები და საერთოდ ესეთი gadgets-ების მწარმოებლებისთვის მეშთეთ ყველაზე გამორჩეული ღონისძიება წლების განმავლობაში. Ну, ევროპაში რა თქმა უნდა ერთ ფრანგად პირველია, თუმცა მსოფლიოში აქვს დიდი გავლენა, ტარდება ეს ყველაფერი ბარსელონაში, 21-ში ამ გუშინ დაიწყო. ჩვენი დროით საკმაოდ ღამე, შეგვიძლია თქვა, რომ ჩვენი დროით დღეს დაიწყო. და 25-მდე გაგრძელდება, გვაქვს ბევრი სიახლე, ბინადრობენ ხა ცოტა დრო მოგვ შევასწრებს სწრაფად გითხრათ სიახლეები, რომლებიც უკვე იყო და ხვალზე, მასეკ და შემდეგ ცოტა დროს ყოველთვის დავთმობთ. საქმე იმაშია, რომ გვაქვს LG-ს ახალი ტელეფონი, ახალი ფლეგშიპი, ასე ვთქვათ, G5, რომელიც ვერ გეტყვით, რომ ძალიან დიდი სიახლეა, იმიტომ რომ ნუ ეს არის ოდნავ პატარა Nexus 6P, შეგვიძლია ესეც ვთქვათ. თუმცა ნუ ის გამოხმარებები LG-ს smartphone-ს დადებითი ჰქონდა, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ დიდი სიახლე მე მაინც არაფერი ვერ ნახე ამ ტელეფონში. საინტერესო სიახლე იყო Huawei-სგან, რომელმაც პირველი Windows-ზე მომუშავე 2-in-1, ასე ვთქვათ, შექმნა. ბევრი ხუმრობა იყო იმაზე, რომ დაარქვეს MateBook. Okay. კარგი. ხოლმე გასაგებია. მაგრამ და ჯამში ნუ ესეც ამას არ ქონდა ცოდე გამოხმარებები, შეგვიძლია ვთქვათ, მე ცოტა სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი, მაგრამ Huawei-მ კარგად მოახერხა განახორციელებინა, ანუ უფრო სწორედ აყოლოდა იმ ტრენდს, რომელიც დაამკვიდრა უკვე Apple-მა დიდი ხნის განმავლობაში, დიზაინითაც, ზომებითაც, ამ ყველაფერს. ეს არის დაახლოებით iPhone 6-ის სისქის საკმაოდ დიდი მოწყობილობა, რომელსაც აქვს თავის ისეთი კონკრეტული დანიშნულება განსაკუთრებით დიზაინერებს და არტისტებს, რომლებიც ხშირად მუშაობენ ციფრულ კონტენტზე. ეს წესით უნდა მოეწონოთ. სხვა შორის კარგი გამოხმარება ჰქონდა Mate Pens. აკაც, ოკეი, სახელზე. ნახოთ საბოლოოდ როგორ გამოუვათ. წარმატებას თუ მეახწევს, იმიტომ რომ ნუ ეს არის Windows-ზე მომუშავე პირველი თუინან ეგრესადებული. ფასი, რა ვიცი,
ძვირია.
$700-დან, ხო. ძვირია, გამომდის კი. მის მეტეს, ანუ Pen $699-იან ვერსია ალბათ მათთვისაც არის განკუთვნილი, მაინც და მაინც არ მოეწონებათ. ეს უფრო ну, убралот რომ გინდა რომ კონდეს ალბათ ეს მოწყობილი მაშინ არის. ალბათ დაახლოებით უნდა იყოს $1600-იან ვერსიის შეძენა მოუწევთ, რამდენად შეძლებს Huawei ეს თუ ამ ლიგაში თავის დამკვიდრებას, ეს უკვე ცალკე საუბრის საკითხია და ახლა სულ 3 წუთი მაქვს. Windows-ს ასევე ჰქონდა კიდევ ერთი სიახლე, რომ HP-ს Elite X3 გამოვიდა, რომელსაც ამბიციური გეგმები აქვს, იმიტომ რომ გადაწყვეტა Windows-მა მაინც კიდევ სადაც და გამოვიდეს, ასე ვთქვათ, Windows Phone-ის მსგავსი რაღაც ამჯერად HP-სთან. ბოდიში HP-სთან ერთად Windows Phone-ის ყველა წინა ვერსია იყო ცუდი, შესაბამისად, ნუ ეს არ გავს იმათ, ამიტომ კიდევ შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ რამე შეიძლება წარმოადგენდეს ვერსია. სიმართლე გითხრათ, საინტერესო იდეებიც გააჟღერეს, ძირითადად იმუშავებენ იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, განგზობითობა continuity იყოს საკმაოდ კარგი და მაღალი. თვითონ ტელეფონს გეგმა აქვს, რომ იყოს თქვენი ტელეფონიც, ასე ვთქვათ, ლეპტოპიც, კომპიუტერიც და შემდეგ. HP მასევე საუბრა იმაზე, რომ ქმნის ლეპტოპს, რომელიც იმუშავებს ხოლმე და ხოლმე მაშინ, როცა დაკავშირებული არის Elite X3-თან. თვითონ Elite X3-ს საკმაოდ ძლიერი მონაცემები აქვს, რაც მგონი არ უნდა უჭირდეს მაინც თავის დამკვიდრება, თუმცა ყველაფერი ბევრ ამაზე სხვადასხვა რაღაცებზე დამოკიდებული, ნუ კარტა იმისა, თუ რამდენად ძლიერ smartphone-ს შექმნე, ეს ამ smartphone-ს უნდა კონდეს კონკრეტული დანიშნულება კონკრეტული ადამიანებისთვის, რატომ უნდა გამოიყენონ. ვერ ვეტყვით, რომ Windows-ის კარგად ესმოდა მანამდე, მაგრამ ახლა იმედია გვაისწავლეს. Samsung-ს რაც შეეხება, Samsung-ი იყო მთავარი, იმიტომ რომ Samsung-ი მაინც ისეთი გამორჩეული მწარმოებელია, მსხვილი მოთამაშეა ბაზრის S7 და S7 და S7 Edge და გამოსულიყო Galaxy-ს, იმით უფრო სწორად უნდა გაეგრძელებინა ყველაფერი, რაც S6-მა და S6 Edge-მა დაიწყო. შეგვიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ წარმატებით მოახერხა ეს, თუმცა Samsung-ის პრეზენტაცია სხვა რამის გამო იყო გამორჩეული. თუ დილით არ ნახეთ ფოტო, როგორ ჩაუარა Mark Zuckerberg-მა 1000-ის ოფის ჟურნალისტ, რომელსაც ვირტუალური რეალობის ჰედსეტი ეკი და აუცილებლად ნახეთ, ეს არის დღის ფოტო ნამდვილად.
მადლობა კონზო, დავით კონზო ჩიხლაძე გუყვებოდა ესეც საინტერესო ამბებს.
5 წუთში ჩაატი ამდენი ინფორმაცია.
ამდენი კი ისტორია.
ეს ხოლმე კონსოლს შეუძლია.
დიდება კონსოლს, ასე დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ორ შაბათის გადაცემა. ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ ტრადიციულად 8 საათზე თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ჩვენ კარგ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ ხვალამდე.